Tak, a ja už privítam môjho dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Čuha. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Ja som rád, že môžem aj s vami byť v tejto...
Prvýkrát v informačnej vojne.
Prvýkrát.
Prvýkrát v informačnej vojne. No a ja som pred chvíľkou klikol na nahrávanie, pretože som zabudol. Samozrejme, prečo nie, ako vždy. No, dneska... Vidím, že ja to mám prvýkrát, to mám pred sebou tento veľký mixážny pult, tak budú chyby, spoľahnite sa na to, zaručujem vám, že budú. Tak, ja som sa s vami asi neviem, ešte pred Vianocami, lebo ja s doktorom vždy hodím pár vied, prehodíme pred reláciou, keď prichádza k Borisovi, väčšinou len také, že niečo, v čom nesúhlasíme, ale na druhej strane môžem povedať, že s tými a počúvam vás, ako jedna z malé relácie, ktoré si vypočujem na Slobodnom vysielači. A, no, tak je, no, nemám čas, tak musím iné veci robiť. No, ale tak asi niekedy tých 90, možno až 95% celkom s vami súhlasím, lebo máte k tomu životu alebo k tomu prístupu taký ten zdravý sedliacký prístup, aj keď by som to asi nemal hovoriť, ale proste pozeráte sa na veci presne tak, ako sú, hej. No, ale my sa dneska nebudeme baviť o takýchto veciach. A ja som sa vás teda pred asi mesiacom spýtal, že čo teda kolektívne nevedomie, alebo sa to hovorí aj nadvedomie niekedy. Hej. Vysvetlíme potom poslucháčom podvedomie, vedomie a nadvedomie. No a vlastne... Ono sa hovorí, že alebo je zaužívané, že vlastne s týmto, alebo k tomu termínu je, s týmto termínom je spájaný Carl Gustav Jung, hej, a tie jeho archetypy, ale na druhej strane on to vzal od Gerharda Dorna, hej, ktorý bol synom, ktorý bol žiakom Paracelsusa. No a Paracelsus bol však... lekár a vedec a alchymista, teraz všetci, ktorí si vrajú, alchymista, lebo to oni všetci, keď počujú slovo alchymista, tak mainstream to natlačil do ľudí tak, že kameň mudrcov, hej, a potom, že ideme robiť zlato. No ale Paracelsus, povedzme, je zodpovedný za modernú toxikológiu, hej, povedzme, za názov zinok, za názov chémia a rôzne veci. No ale tento jeho žiak, tento Dorn, vlastne s týmto prišiel, ale na druhej strane a on to tiež prevzal od Dan Scouts, sa volá Dan Scouts ešte z 13. storočia. No ale populárnu tento termín populárny urobil vlastne švajčiarsky psychológ alebo psychiatr Carl Jung. Hej, Carl Gustav Jung. A Mančo, keby ste mohli poslucháčom trošku aspoň vysvetliť teda rozdiel medzi tým podvedomým, vedomým a nazvime teda toto kolektívne nevedomie ako nadvedomie. Nech to je v troch vrstvách, nech je to ľahko predstaviteľné pre poslucháčov, pretože možno niektorí s týmto termínom prichádzajú prvýkrát do styku.
Tak ďakujem veľmi pekne za túto exkurziu do minulosti, ako vznikol tento názov nadvedomie a k tej popularizácii, naozaj popularizácii tohto termínu a nielen tohto termínu pristúpil Carl Gustav Jung. Samozrejme, jeho diela sú popredkávané všetkými týmito informáciami. A všetci tí, ktorí by sa chceli viac dozvedieť, tak stačí si vyhľadať niektoré diela od Junga a tam sa to všetko popíše, teda predstaví. No ale aby sme našich poslucháčov nenaťahovali, aj vieme povedať niečo o tom, čo vedomie, napríklad vedomie je. Vedomie je to, čo si v danej chvíli uvedomujeme. Keď si, čo nás delí trebárs od iných živočíchov, ako sú rastliny alebo zvieratá, to je to, že každú našu činnosť, ktorú máme, tak si vieme uvedomiť. Uvedomiť si jej dosah, uvedomujeme si jej šírku, rozsah, uvedomujeme si častokrát aj následky a akejkoľvek našej činnosti. A to je vlastne ten základ našej vedomej činnosti. To, že existuje vedomie, to je súčasný stav, ktorý nás vedie k tomu, aby sme mohli hovoriť aj o niektorých iných aspektoch, a to sú tzv. Aspektoch, ktoré sú nevedomé alebo podvedomé. A keď by som chcel prirovnať vedomie a podvedomie, pretože často sa používa slovíčko nevedomie, čo by som dal medzi podvedomie a nevedomie rovnítko. Pretože je to rovnaký výraz. Niektorí autori to používajú tak, druhý iný inak, ale som sa stretol s tým, že po väčšine prípadov sú to rovnitka. Viac v českých hovoriacích krajinách sa to hovorí ako nevedomí, a i keď aj tam sa používa to slovičko podvedomí. Takže keby sme to tak ukázali alebo prirovnali, tak predstavte si na mori nejaký ľadovec, napríklad taký, do ktorého narazil Titanic, a približne 10% z toho ľadovca trčí nad vodu. Aha. A 90%, 85% je pod hladinou. Takže takto by mohlo existovať alebo prirovnať jednoducho, čo je to vedomie a podvedomie. Čiže vedomie je tých 10-15% a všetko ostatné je podvedomie. Zaujímavé, že pri našej činnosti sa pomerne často alebo v drvej väčšine riadíme práve tou podvedomou činnosťou. Naše podvedomie organizuje väčšinu našich aktivít.
Takzvaný autopilot.
Je to, áno, dajme tomu, že je to autopilot, ktorý nám určitým spôsobom riadi náš život, a ani si niekedy neuvedomujeme, že prečo je to tak. Môžeme si potom povedať aj niektoré príklady z nášho bežného života, na ktorých je možné ukázať, ako naše podvedomie funguje. No a potom, keď máme vedomie, máme podvedomie, tak existuje aj nadvedomie, alebo niečo, čo je nám vo všeobecnosti dané všetkým ľuďom, a ako keby nás toto niečo spájalo. Dajme tomu, keď som už použil ten príklad s tým ľadovcom na mori, tak ten vzduch, ktorý všetko obklopuje, tak by sme mohli nazvať, že to je to nadvedomie, a my to všetci dýchame, napriek tomu, že si to v danej chvíli ani neuvedomujeme.
No, mne to bolo vysvetľované tak, ja som už dávno chodil do školy a psychológiou sa naozaj nezaoberám, ale mne to bolo vysvetlené tak, ako keby sme žili všetci, povedzme, v miestnosti, ktorá má 2,5-metrový strop. Ja ten unus mundus, jak sa to volá, ten jeden svet, to spoločné, čo máme, niekto to nazýva Boh, niekto, ja neviem, hoci čo, hej, a tak ako keby to bolo nad tým stropom, hej, že proste tam je všetka vlastne prítomnosť, budúcnosť, súčasnosť a všetka znalosť ľudstva, minulá, prítomná aj budúca. No a tiež sa hovorí, a to teraz už sa tiež nespomeniem, ale viem, že niektorí ľudia, ktorí niečo dosiahli, akože dosť významné v tom živote, takže boli schopní, akože predstavme si, že by to bol ten strop urobený, ja neviem, zo sádrokartu, že boli schopní toho hlavou preraziť, proste ísť tam, tie znalosti si vziať a priniesť ich naspäť dole. No a teraz, súhlasíte vy s touto teóriou, alebo si myslíte, že je to hlúposť?
Nie je to úplne hlúposť. Sú ľudia v histórii ľudstva, keď sa na nich pozrieme, tak ktorí priniesli zásadné obraty.
Z ničoho nič, ale.
Z ničoho nič. Ak si ak ste čítali knihu Hermana Hessa Stepný vlk, tak tam on to celkom, keď nie tak, ale úplne celkom dobre to popísal. Stepný vlk je človek, ktorý tam podľa neho existujú tri druhy ľudí. Sú to tzv. Geniovia, ktorí sú niekde to 1 až 2% ľudí, ktorí menia celý svet a s nimi sa nedá normálne v úvodzovkách normálne existovať, pretože sú to ľudia, ktorí sú roztržití, ktorí žijú v svojom svete, sú ako keby niekde úplne inde. Pre nich je možno častokrát hygiena nepodstatná, pretože oni sa zaoberajú svojimi vecami, svojou vedou, svojimi objavmi. Potom tu existuje tzv. Šedá masa, to je všetkých tých 95, 97%, 98% všetkých ľudí. A títo ľudia žijú v akomsi svete, v ktorom normálny bežný život, tak ako my žijeme a ako prebieha. No a tento stepný vlk...
Je, a povedal ste, že sú tri druhy ľudia.
No a to je prvý, to sú tí geniovia, potom sú všetci ostatní. No. A z tejto šedej masy sa vyčlenuje tzv. Stepný vlk, to je ten tretí, ktorý z času na čas prebehne do tej oblasti geniov, tam ako keby nasal nejaké informácie, vráti sa naspäť do tej šedej masy, spraví akýsi objav, alebo oživí tú šedú masu, ukáže im svetlo, farbu a tým pádom sa vráti naspäť, ale žije svojim normálnym životom tej šedej masy takisto ako každý iný. Ale tým, že tam vyskočí občas času na čas niekto, vráti sa naspäť, tak rozprúdi tú šedú masu tých všetkých ľudí, oživí ju, daje taký kyslík, posunie.
Niektorí hudobníci významní ako svetoví toto isté hovoria, že proste niektorí sa samozrejme pomocou drog dostali tam. A nebudeme tu teraz robiť propagáciu na drogy, ale takéto LSD vás vie dostať na takéto miesta. A s tým robí však nielen americká vláda dosť veľa pokusov. No ale proste niektorí ľudia sú schopní sa tam teda preraziť, povedzme, ten sádrokartón nad tými 2,5 metra. A z tej kolektívnej jednotnej znalosti alebo múdrosti sú schopní proste niečo vyťahnuť a priniesť naspäť medzi ostatných.
No a práve tam títo ľudia sa pohybujú práve v tej oblasti toho nadvedomia. Alebo, viete, niekedy aj každý jeden z nás môže tam preskočiť.
A to je otázka je, či si uvedomí, že už tam je.
To je tzv. Intuícia. Či zrazu cítite niečo v oblasti plexu solaris, v oblasti žalúdka alebo niekde v temene hlavy, že zrazu sa niečo deje a máte z toho veľmi príjemný pocit a zdá sa vám, ako keby ste niečo objavili, čo nikto v živote na nič neprišiel, na to ešte neprišiel. Je to vaše, zrazu ste tam a cítite ten obrovský príval energie a objavili ste niečo a teraz sa vrátite a každému o tom chcete povedať, lebo zrazu je to vaše a je to úžasné. Čiže z času na čas zažijeme aj my, normálni ľudia, takýto príval tej energie, pretože naše vedomie, čiže bariéra medzi vedomím a nadvedomím sa zrazu stenšila úplne na minimum. Tá membrána, ktorá to akýmsi spôsobom oddeluje, sa prerazíme ju a dostaneme sa na chvíľu, na niekoľko sekúnd, minút práve do tejto oblasti a potom sa vrátime a zrazu niečo objavíme. Často sa to môže stať napríklad aj v oblasti meditácie. Keď sa dostávame do...
To som sa takého... práve spýtať, že povedzme... Či sa k tomu dá priblížiť nielen meditáciou, ale povedzme, ja neviem, hľadovaním alebo nejakým spôsobom, viete, nejakého asketického života proste, že keď ste schopní sa vlastne tých pozemských vecí zbaviť, že, lebo zase tam máte, neviem, a v Tibete tam máte tých mníchov, ktorí sú schopní robiť mnoho vecí, zase nebudem sa o tom tu baviť, lebo zase budem konšpirátor, ale proste sú a sú zdokumentované, treba si to nájsť. Ne? No a to je vlastne, ale oni sami tvrdia, že je to spôsobené práve tou meditáciou a tou schopnosťou sa vlastne tých akéže slanina, pivo, cigarety a takéto veci, že sú schopní sa tohto zbaviť a že potom človek je schopný sa vlastne dostať do nejakého, na nejaký iný level. A to sa vlastne spýta, že či toto pomáha tomu, aby ten človek sa dostal bližšie k tomu vlastne nadvedomiu.
A pravdepodobne, hej, nemám skúsenosti s tým hľadovaním alebo s tým asketizmom, keď sú popísané rôzne situácie alebo rôzne ľudia z histórie, ktorí sa údajne takýmto spôsobom dostali. Tá meditácia je pomerne zaužívaný a bežný spôsob, ako sa je možné dostať, ale to je len v tom prípade, ak dokážeme tie naše myšlienky odbúrať, ak dokážeme zastaviť ten myšlienkový trysk, ktorý prebieha v každej našej mozgovej činnosti, pretože mozog má úžasnú silu a to je takú silu, že dokáže v podstate nepretržite 24 hodín denne tvoriť akúkoľvek myšlienku. Hovorí sa, že za tých 24 hodín máme okolo 60-70 tisíc myšlienok, ktoré si viac menej uvedujú.
Ja určite nie. Ja mám poviem, tak to je mám problém. Moja manželka, láhneme si večer do postele, a furt na niečom rozmýšľa, čo na druhý deň a toto. Vy ste to pred chvíľkou zažili pred reláciou a ja si láhnem, ja vypnem. Normálne, ako keď tuto stlačíte gombík, ja som vypnutý a ja spím, jak malé dieťa.
No, to je to, že vaše vedomie alebo uvedomenie si spí, ale váš mozog nikdy nespí. Čiže on produkuje myšlienky napriek tomu, že vy, vaše telo...
Chcem vám veriť teraz. Lebo poviem vám ešte jednu vec, tiež zaujímavá. Ideme v aute a povedzme, však ako každá žena, moja žena tiež rada rozpráva, a povedzme sa odmlčí a ja mlčím. Ja mlčím, budem šoférovať hodinu a ja mlčím. Nad čím rozmýšľam? A ja ma prichytia nad ničím. Proste iba pozerám na cestu a idem. Takže možno by ma to aj počíšlo, že teda ten mozog toľko pracuje.
To si môžete byť istý, to som si asi ja nevymyslel, to boli encefalografickým spôsobom zisťované.
A to je EEG, že teda vám...
Že prebiehajú, tá elektrika tam prebieha presne tým istým systémom, ako za normálne okolnosti, keď rozmýšľate.
Tak komunikujete.
Áno. Čiže tá myšlienka medzi tými jednotlivými synapsiami prebehne ten prúd, a ktorý je merateľný. A aj keď človek spí a prejavuje sa to v snoch alebo akýchsi pohyboch, tam sú zase fázy toho spania REM a NREM, keď je hĺbkové spanie a vtedy prebiehajú nejaké tie sny a potom, keď sa to prechádza do tej fázy REM, ktorá je už tesne pred prebudením a keď dokážeme plynule prejsť od tej jednej fázy do tej druhej, tak si niekedy ten sen uvedomíme, pamätáme si ho, niekedy si ho nepamätáme, pretože ten preskok bol veľmi rýchly.
Toto mi povedzte, ďalší taký paradox. Mne sa možno, teraz neviem, ja hovorím, že sa mi sníva možno dvakrát, trikrát do roka, možno si iba pamätám dvakrát, trikrát do roka, čo sa mi sníva, ako ja neviem. Hej. Ale mi sa, ja neviem, ja ráno stanem a ja neviem. Ako ja normálne, ako keď som naozaj vypnutý a potom ma ráno niekto zapolí, jak nejakého robota, ako neviem. Keď som bol dieťa, skoro každý deň. Ja, prepáčte, posluchači, vidím, že zvoní telefon, prosím vás, píšte, lebo ten telefon nám nebude fungovať a pravdepodobne sa nebude sem dať dovolať do piatku. Dôvod vám hneď poviem. Ešte v lani, keď sme začali, tak sme to mali kde ako to polepené. Potom chlapci a mladí nám pomohli, že nám z nejakých handsfree urobili, ja ho vypnem ten telefon, že nám urobili také poprepájanie, lebo ten telefónny hybrid je drahý, nemohli sme si ho dovoliť, nemôžeme si ho ani teraz dovoliť. No a proste bohužiaľ za ten rok tie tenké káble dostali zabrať, ak sa to vyťahovalo a uskladňovalo, namotávalo a neviem čo. Vydržalo to rok, za čo som ja nesmierne vďačný, no a teraz bohužiaľ, alebo vodík sa budú musieť urobiť nové, možno zajtra, na pozajtra by sme to mali mať, ale do piatku určite. sa majú vyrobiť nové, takže budeme zatiaľ bez telefónu, ale píšte kľudne na studio@slobodnyvysielac.sk. Takže toľko k tomu. Tak idem sa vrátiť k tým snom. Že ako dieťa si pamätám, že som mal veľa snov, skoro každý deň. No a potom, neviem, v dospelosti nejak to mizlo. Posledných 15 rokov, ak som si pamätal ráno možno 50 snov, tak je veľa.
To súvisí aj s tým premenom a dospievaním, kde v puberte sa menia rôzne energetické a elektrické stimuly, ktoré prebiehajú, hormóny robia s tým značné divy. Takže je možné, že tam v tom detstve tam prebiehalo, možno si niektoré zážitky prežívali viac emocionálne, viac si toho, pretože tam tie emócie sú nesmierne silné a ten vývin tiež dáva zabrať. Takže možno tie sny mohli byť z tohto dôvodu nejakým spôsobom stimulované, asi si ich pamätali. V ďalšej fáze tej dospelosti, keď už prebiehalo už také ukludnenie, neprebiehali tie vývinové a vývojové štruktúry v mozgu také, aké boli v tom detstve. Ten mozog už nenaberal takú intenzitu, ale jednoducho si len pamätal, čiže už sa nerozvíjal, čiže už len pracoval a bol vo funkcii, funkčný bol, tak už potom sa mohlo stať, že si nepamätáte, ale mohlo to mať aj mnohé iné dôvody, ktoré by sme teraz...
No a myslíte si, že je to tým, že si to nepamätám, alebo že sa mi nesníva?
Sníva sa vám. Každému sa sníva.
Každý večer, každú noc?
Každú, viete, povedzte manželke, nech vás natáča a tam začínajú tie napríklad také pohyby, trhnutie nohou, alebo len tak prevalenie sa z boka na bok, úsmevy na tvári, pohyby očí a podobné veci. A to sú typické znaky toho, že tam v mozgu niečo prebieha. A čiže ak si myslíte, že sa nič nedieje, tak skúste takýto a uvidíte, že určite niečo v tej hlavičke je.
Neviem, dobre, môžeme jej povedať, ale ja asi, mňa to zase až tak nejak extra netrápi, ale verím, že ako beriem to ako zaujímavé, lebo ľudia okolo mňa ako proste sa im sníva, ako pamätajú si to, no tak možno.
A prídete do toho veku okolo 60-ke, tam som znovu začne diať úžasné veci, to budete prežívať všetko možné, hlavne z minulosti, čo sa udialo pred mnohými rokmi. A to sa bude dávať do súvislosti s existujúcimi dennými starostiami alebo zážitkami zo súčasnosti a zrazu budete vidieť, že jak je možné, že toto sa mi, čo bolo pred 30 rokmi, sa mi dostalo do hlavy presne do situácie, ktorá vznikla včera.
Dobre, dáme si pesničku a po pesničke sa vrátim a ja dúfam, že to zapnem v poriadku. Same.
živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán doktor Jozef Čuha. Ešte raz vás vítam.
Ďakujem.
A bavíme sa vlastne o kolektívnom nevedomí, ale aj o ostatných veciach, ktoré idú okolo toho. Tesne pred prestávkou mňa napadlo vlastne, že ako toto všetko súvisí povedzme s deja vu. Ne? Že či je to prejav toho, že sme teda schopní tam ísť hore a proste, že podvedome, teraz to budem komplikovať, podvedome dostali sme sa do nadvedomia, neuvedomili sme si to, podvedome si to pamätáme, hej? A že potom proste, keď to zažívame, tak si na to spomenieme. Alebo je to úplne inak?
Viete, tam si treba uvedomiť jednu vec, že vedomie, nadvedomie, podvedomie je jeden celok.
Áno.
Že tam nie sú nejaké striktné hranice alebo niečo, čo je oddelené akousi bariérou. Čiže medzi jednotlivými týmito troma kategóriami je tenká blana, alebo sú tenké hranice, a často sa nám stáva, že to vedomie prechádza z jednej strany do druhej a že si uvedomíme mnohé veci, ktoré sa nachádzajú v podvedomí, mnohé veci, ktoré sa nachádzajú v nadvedomí. Ale teraz si predstavte, o tom sme tu chvíľočku debatovali, akúsi úsečku, kde je bod A, alebo
časovú
os, keď sme sa narodili, a je bod Z, keď končíme. A my si uvedomujeme len tú následnosť jednotlivých bodov celej tej úsečky, pretože je to časový horizont, ktorý si vieme. Čiže žijeme súčasnosť, uvedomujeme si nejakú minulosť a nejakým spôsobom si predstavujeme našu budúcnosť, ktorá môže byť alebo nemusí byť taká, ako si predstavujeme. Ale keď teraz vystúpime z celého tohto priestoru úsečky A a B bod alebo Z, ako som to nazval, a spravíme akýsi trojuholník, pretože vyjdeme nad ten horizont a vidíme aj bod zrodenia, aj bod zániku, takže vidíme celú tú úsečku nášho života. Mm. A teraz, keby sa nám to podarilo za určitých okolností vyjsť z toho nášho tela, uvedomenia si, a pozrieme sa na celý náš život z jednej aj z druhej strany, tak si uvedomíme, že vlastne všetko sa už stalo. Že my sa vidíme aj o ten rok, o dva, o 5, o 10, aj uvedomíme si, že kedy asi skončíme. Lenže...
No dobre, teraz je otázka, že či tá budúcnosť sa už stala, čo je dosť teda komplikované na pochopenie, alebo tá budúcnosť, minulosť a súčasnosť existuje v jednom čase.
V jednom čase minulosť nie je, ani budúcnosť neexistuje, existuje teraz. A je otázka, viete, to je dosť také komplikované všetko na pochopenie, ale je to aj otázka...
Počkajte chvíľko, že vás prerušujem, keby niekto chcel do vás šiť teraz nejakým spôsobom. Proste pre nás je jednoduchšie, že proste včera bolo včera, zajtra je zajtra, teraz je teraz. Pre nás je jednoduchšie na chápanie, ako pre človeka, na chápanie vlastne toho, vlastne celého bytia, tá kontinuita, tá časová, aj... No, a nech sa páči, pokračujem. No,
je to jasné, že chápeme to, že niečo bolo včera, niečo bude zajtra a niečo je teraz, ale keď si uvedomíme, tak vždycky je teraz. Čiže budúcnosť neexistuje, vždycky je teraz. Ale môžeme si to vysvetliť treba nejako inak, aby to ľudia nejak pochopili. Sme v rádiu a teraz si predstavte, že na rôznych frekvenciách vysielajú rôzne stanice.
Áno. Ale... Dobre, nechám vás. Toto je super, inak je super, že ste s týmto prišli. No, nech sa páči.
Dobre. Takže ja počúvam nejakú stanicu.
Áno.
Ale na ostatných frekvenciách tie vysielajú, ale ja ju nepočujem.
Alebo ste naladení.
Nie som naladený na ich frekvencie. A teraz, keď sa preladím na ich frekvenciu, tak budem ju počuť. To znamená, že keď v danej chvíli nepočujem tú stanicu, neznamená, že nevysiela. Čiže aj ja, keď sa nenaladím na tú frekvenciu nadvedomia, tak neznamená to, že neexistuje.
No, inak, tak ako vrajím, že my sme v slobodnom vysielači, vysielame v slobodnom vysielači, ale to ešte neznamená, že tu, alebo poslucháči doma nemajú, povedzme, Rádio Slovensko. Je tam.
Áno.
Hej. Len takisto proste ten, buď ten počítač alebo ten príjmač nemajú naladenie na to. No dobre, ale potom už prechádzame do toho, že potom takýmto istým spôsobom, ako ste povedali, toto sa dajú vysvetliť paralelné dimenzie.
Áno.
Rozumiete, takže
ano.
A to zachádzame už teda ale úplne niekam inám.
No, je to na nepochopenie, ale paralelne na tejto Zemi existujú iné dimenzie v iných vibráciách a keby za určitých okolností sa nám podarilo v danej chvíli preladiť našu frekvenciu nášho tela, pretože my máme v určitú frekvenciu, do inej frekvencii, tak by sme boli na tej istej ulici, ale v úplne inom svete. Minulosti, ano. Budúcnosti, takzvanej minulosti alebo budúcnosti. Čiže je to zvláštne, ale takto to pravdepodobne funguje. Ja som to nezažil, ale samozrejme som sa dostal k tomu v mnohých literatúrach a mne neostáva nič iné, len uveriť niektorým týmto veciam, pretože...
Ako teoreticky to môže tak fungovať, ja nevravím, že nie. Zase otázka je, a tiež samozrejme aj ten mozog má nejaké elektrické frekvencie. Ako toto všetko sa dá, ako ja to chápem. Na nepochopenie je samozrejme to, že my, čo si nedokážeme predstaviť, tak pre nás je problém vôbec sa s tým zaoberať alebo tomu uveriť. Väčšinou ľudia to len tak oprášia, že to je hlúposť, to je blbosť a proste nebude sa tým zaoberať, lebo jeho mozog nie je schopný to pojať.
Hej? To neznamená, že to neexistuje.
No jasne, že nie.
Pozrite sa, elektrická energia existovala vždy. Ale až vtedy, keď ju niekto dokázal takzvané spútať a využiť, až vtedy,
a rozsvietiť.
A rozsvietiť. Potom až vtedy sme zbadali, že existuje. Ale ona bola aj v prvotnom pospolnej spoločnosti. Hej. Aj v iných spoločnostiach. Len v danej chvíli ľudia nevedeli, čo s ňou spraviť, ako ju spútnať. No a takisto magnetické vlnenie, elektromagnetické vlnenie a mnohé ďalšie veci. Čiže keď si v danej chvíli neuvedomíme, alebo nevieme, že to nevieme to chytiť, nevieme to hmatateľne dokázať, to neznamená, že to neexistuje. A presne tým istým spôsobom by sme mohli logicky nadviazať aj na to, že mnohé takéto dimenzie existujú a čas nám ukáže, že niekto z nich dokáže prejsť z jednej do druhej. Môžeme debatovať veľmi, veľmi otvorene o tom, že o Bermudskom trojuholníku. Tam sa hovorí o tej časovom nejakom posune a že ľudia v súčasnosti vidia, ako tam letia tie niektoré z druhej svetovej vojny alebo zo stredoveku lode, ktoré sa v tom pohybujú. Či dalo by sa teoretizovať, ak je to pravda, že sa v tom trojuholníku dostávame do určitého časového posunu a z času na čas vidíme niečo, čo už bolo alebo bude.
A teraz otázka, či sa to posúva v čase v našej dimenzii alebo sa to posúva medzi dimenziami, rozumiete?
V každom čase sa to posúva. Čiže ten čas neexistuje.
Však jasne, ale či potom, viete, či tam je nejaký priestor, povedzme nejaká brána, kde povedzme, že tých frekvenc, jak nejaká veža, ktorá vysiela proste rôzne rádiové signály, že tam je to sústredené a že tam je asi možno najväčšia pravdepodobnosť, že dokážete sa do tej inej paralelnej dimenzie dostať.
Áno, je to možné. Teraz sa pohybujeme v úrovni špekulácie.
Áno,
samozrejme. Ale môžeme si dovoliť v informačnej vojne takýmto spôsobom špekulovať a domnievať sa, že by to takto mohlo existovať. Samozrejme záleží na poslucháčov, aký majú k tomu názor.
Však my nič netvrdíme, my len otvárame tému a každý určite bude mať nejakým spôsobom nejakú predstavu o tom. No ale teraz spýtam sa, než prejdem, lebo je to už dosť e-mailov, než prejdem k ním, to deja vu je. A je to tá moja schopnosť teda napríklad podvedome hupnúť do nadvedomia a uvedomiť si vlastne, čo bolo, bude proste akože sa na to pozrieť zhora. Alebo to je, povedzme, posun z inej dimenzie, kde možno tam ste to už zažili. A pokiaľ by sme sa bavili o tom, tak potom by to znamenalo, že možno niekde medzi tými dimenziami prechádzame. Možno to je v snoch, ja neviem, alebo keď spíme. Ale mne sa to stáva často napríklad, aj mne osobne. No a my sme sa to bavili práve cez prestávku, ja som vám robil, že neviem, raz, dvakrát do týždňa, mi sa to stane, to je proste, ja sa niečo pozerám, alebo niečo sa deje, pozerám sa a v tej chvíli, ak si uvedomím, že už som to zažil, niekedy sa mi, a ten práve minulý týždeň sa mi stalo, že tuto práve, že ešte som vedel, že ten zodvihne ruku a niečo niekam, ale v tej chvíli to zmizne. Ako náhle si to uvedomí človek, že to vlastne zažil, tak proste ten pocit zmizne. No a nie, určite to už každý zažil, nie, že proste niekomu sa stáva často a niekomu nie často, ale každý určite to už zažil, tento pocit. Hej.
To, čo ste možno na začiatku povedali, že v tom nadvedomí, alebo aj v podvedomí je všetko, všetky informácie sveta, všetky vedomosti, všetko tam je. Naše podvedomie je obrovský počítač, dalo by sa povedať, a všetko, čo my vo vedomí zažijeme, sa tam uloží. Všetko.
To nevieme vždy vytiahnuť z toho harddisku.
Práve to je to, že tento náš software, ktorý tam ukladáme do toho harddisku, tak je vedomie je vlastne bariérou alebo takou ochranou na to, aby sme sa v úvodzovkách nezbláznili. Hej. Pretože to množstvo všetkých informácií, ktoré, viete, podvedomí máte skutočne všetko, čo ste komu čo povedali, čo ste počuli, aké filmy ste videli, čo ste čítali, všetko je tam naukladané. Toto všetky tie informácie, keby sme si dokázali dostať do vedomia, tak naše vedomie lieta ako...
No ale možno by sme boli veľmi, ale veľmi múdri. Viete, lebo prečítate si knihu a teraz čo si z nej pamätáte? 5%, 10%? Viete.
A práve to je to dobré, tá ochrana, aby sme fungovali len v tom, čo si uvedomujeme,
ale
čo je pre nás dôležité.
Ale vy si uvedomujete, pán doktor, že my tú mozgovú kapacitu nevyužívame na plnej miere. Takže ja si myslím, že ten mozog by to možno zvládol.
Áno, ale jedine v tom prípade...
Že ten procesor je na to, viete, je schopný to proste spracovať.
My sme podľa určitých teórií v dimenzii číslo 2.
To znamená?
A bežná dimenzia alebo dimenzie ľudí alebo bytostí, ktoré sú najvyššie vyvinuté a dokážu využiť svoje mozgové a ďalšie kapacity na 100% v dimenzii číslo 7. Čiže postupne...
No, toto mi povedzte viacej o tejto. To je teória, alebo čo
je
toto?
Je to teória, samozrejme, ja som neprešiel tou dimenziou.
No, ale niekto, rozumiete, ako môže niekto, keď všetci sme v dvojke, jak môže rozprávať o nejakej sedmičke?
Áno, práve to je to, že to sú tí ľudia, alebo tie teórie, ktoré prichádzajú z tejto... Viete, my z dvojky, alebo z tej nižšej úrovni sa nevieme dostať do tých vyšších.
Ale
tí, ktorí sú vyššie, sa vedia dostať do tých nižších.
Máme takých, čo sú v sedmičke?
No, v tej našej galaxii áno. Ale ja neviem, či sú aj tu medzi nami. Pravdepodobne áno. Pretože tí už neprežívajú hmotné tela, ale sú také ako keby elektrické. Preto aj presuny medzi jednotlivými galaxiami, dimenziami fungujú na úrovni myšlienky. Čiže tým, že to telo nie je ani ten materiál, v ktorom sa oni pohybujú, nie je hmotný, taký ako my, že sa toho dotkneme, ale je možné ho určitým spôsobom ako keby prejsť cez ruku, a takzvaný duchovný ako keby. A čiže tí oni si predstavia tú myšlienku telepaticky a presunú sa z jednej oblasti do druhej, čiže posun v celej našej galaktickej sústave je údajne takýmto spôsobom možné. A úžasné na tom, čo som sa len teraz nedávno dozvedel, ten 12. december 2012 sme prechádzali, celá naša slnečná sústava prechádzala určitými tými dimenziami a dostávala sa do tých vyšších. Preto niektorí ľudia, takí treba zákovi, ktorí sú viac citlivejší, dokážu treba z tie deja vu častejšie zažívať, pretože prechádzame určitými štádiami.
Toto som počul, že prichádzame vlastne do obdobia, ktoré by malo byť teda duchovnejšie, než bolo doteraz, ale ja sa vrátim naspäť k tejto vašej sedmičke, pretože kto prišiel s týmto? Niekto z dvojky alebo niekto zo sedmičky?
Niekto zo sedmičky, ale poviem vám taký príklad, že však pamätajte si, že sa hovorí, že teraz bez urážky, že sedem bohov v tebe. To sa už odjak živa na Slovensku používa takáto nadávka. Odkiaľ sa tá sedmička zobrala? A keď si uvedomíte, takže existuje sedem akýchsi duchovných vládcov týchto galaxií, ktoré presne, môžeme ich nazvať bohovia, ktorí majú presne určenú určitú úlohu.
Počkajte, vy nie ste zastancom monoteizmu? Minule som mal, počkajte, hneď vám poviem, pána Patrika Sojko, ktorý je biskupom na Ukrajine, a ten, ako taj, viete, ako silný katolicity, my tu skáčeme teraz témy na tému, ako ja si to uvedomujem.
Ja
ale proste on jednoznačne, nie že sedem nejakých, proste, že jedna skupina, ktorá to celé riadi, ale proste oni neuznávajú ani nejakého Aláha alebo čokoľvek iné. Takže nie ste zástancom teda toho jediného Boha?
Som zástancom jediného Boha, ktorý to všetko spustil. Tam je ten zdroj, to je tá energia. To je to všetko, ktoré to spustilo. Ale týchto sedem je vlastne veľvyslancov, ambasádorov,
apoštolov
toho všetkého, ktorí to riadia, ale ktorí sú tiež pod jedným, tým najvyšším, ktorý to pri tom veľkom tresku spustil, pretože tam boli všetky informácie v tom jednom bode, a keď tieto informácie, aby ich tá bytosť alebo tá energia, ktorá to všetko spustila, dokázala aj zažiť, musela spraviť niečo obrovské. A ten veľký tresk, ktorý sa takýmto spôsobom spustil, spravil dve veci. Tá energia, ktorá sa veľmi rýchlo točila, tak, alebo veľmi rýchlo, v rýchlom pohybe bola, tak sa stala z nich duchovná alebo duševná oblasť, a tie, ktoré sa pomenšie točili alebo rozpínali, mali menšiu rýchlosť, z nich sa stávala postupne hmota. Ale keď si takto uvedomíte, že je to všetko jedno, v jednom bode, že to je len z jedného zdroja, to všetko pochádza, len spôsob pohybu rýchlosti a podmienie determinizmu toho všetkého, a ten vesmír sa stále...
Takže počkajte, vy tvrdíte, že teda tá rýchlosť determinovala, čo z toho vzniklo potom?
Duch alebo hmota.
Hmota.
No a tým pádom sme jeden a ten istý, z toho jedného zdroja pochádzame. Čiže to, čo robím tebe, robím aj sebe, čo robia druhý sebe, to robia aj mne. A keď toto pochopíme...
No to sa volá karma svojím spôsobom.
Tak svojím spôsobom si všetci tú karmu prežívame. Čiže problémy náboženstiev sú v tom, že oddelujú túto jednotu. Rozdeľujú, že my nie sme jeden jeden celok, ale duša je niečo iné, telo je niečo iné, Boh je niekde inde a práve táto oddelenosť nás robí zraniteľným a keď si uvedomíme, že sme jednotní, že sme v podstate bohovia, pretože máme všetky schopnosti. No a teraz je problém ešte jeden, že my sme v tej druhej dimenzii, že naša DNA jediná v všetkých galaktických sústavách sa točí, všetko na tejto planéte a aj v galaxiách v celom vesmíre sa točí v smere hodinových rutičiek.
Teraz myslíte to šrobovicu, je?
Áno. No. Jedine naša DNA sa točí opačne. A prečo je to tak? Môžeme sa domýšľať. Informácie, ktoré ja mám z literatúry a z rôznych zdrojov, je to, že v minulosti bol zásah do toho spravený, aby sme čo najdlhšie ostali v tejto druhej dimenzii hmotnej, aby sa mohlo ľudstvo alebo niekto nás mohlo vládať.
Dobre, toto znie zaujímavo, k tomuto sa môžeme vrátiť, ale už vidím, že poslucháči z toho budú mať guláš, ale tak chvíľku sa mi vydržte a prejdem potom na e-mail, lebo máme tu dosť e-mailu, dáme si veľkú prestávku a po nejakých 7 minútach sa vrátime.
the records from the deep. Oh no, this is a mellow dance. Ooh, baby, I've seen it such a long time. No lines, do this to me.
Sahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraceme sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán doktor Jozef Čuha a bavíme sa teraz už o všeličom. Tak ideme spraviť trošku poriadok a vrátime sa k e-mailom, ktoré tu začali skakovať asi pred pol hodinou. Tak sa trošku vrátime, odpoviete poslucháčom a potom môžeme pokračovať ďalej. Tomáš píše, srdečne až pozdravujem a fajčenie v klube hovorím nie, 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 veď si to tam všetko nové zasmradíte a potom aj neaktívny fajčer sa stáva v prostredí, kde fajčí aktívnym fajčerom, na jeho škodu nefajčite. Kamaráde, začneme robiť druhú miestnosť, ktorá je nefajčiarská, takže ako tento klub má samozrejme dve miestnosti. A teraz mi... Nie, toto, mne nepreskočil e-mail, takže pozerám, že mi to nechce ukazovať. Zaujímavé. Ha. Tak, ideme takto. Teda to píše Tomáš. Zdravím, čo sa týka tých snov, sníva sa každému človek aj 5 a viac snov za noc v REM fázi. Ja som si tiež myslel, že sa mi nič nesníva, potom som si začal písať sny hneď ráno po prebudení do snového denníka a kvôli tomu, aby som sa dopracoval k lucidným snom. Tak teraz po pár mesiacoch si zapisujem každé ráno po prebudení minimálne jeden sen, ktorý som si zapamätal. Čím viac sa snažím, tým viac snov si za noc zapamätám, takže každý má sny, len si ich nie vždy pamätá. Lucidný sen je, čo ty myslí, to, že ste v takom polospánku, alebo neviem, jak to mám nazvať, že, lebo mne sa stávalo, keď som teda som sníval, akože, hej, a že niekedy proste som si vedel ten sen, ako normálne ten dej tam ovplyvňovať.
No, to je tam v tom alfa štádiu, to je tesne pred prebudením a tam si ešte sa prechádza z toho hlbokého spánku do toho bdelého stavu a tam si uvedomujete trvať ten sen, ktorý vám prebiehal a teraz si ho dokážete ovplyvniť. Dokonca sa, keď ten sen je príjemný, tak sa dokážete do neho vrátiť a dať si tam ešte niečo naviac a postupne jednoducho dotvárať ten sen. Ne? A tam už vstupuje to vedomie, ktoré nie je už tak hlboko hlboko zasiahnuté, to znamená odbúrané teda to vedomie a už funguje.
No Andrej, píšeš, dobrý večer, chcel by som sa pýtať, či sny predpovedajú, čo sa má stať v živote, alebo existujú snáre, kde to píšu, alebo je to len nejaký myšlienkový chaos?
Tak nie som odborníkom na sny, ani sú mnohí, ale je zase v histórii pomerne často zdokumentované, že niektoré sny boli predpovedajúce, čiže ani, to nie je ani... Biblia je plná snov, alebo v noci videnie, sa snívalo minimálne z čias Ježiša a podobne, takže môžeme len zase špekulovať, že tieto sny boli nejakým spôsobom skutočné a že to nebolo akási umelé zásahy do toho a že títo ľudia v tých snoch prežívali to, čo sa má stať. Ale nerad by som išiel do snov, lebo nie som tam skutočne
doma. No máme tu, Pavol píše zase, dobrý večer, rád by som sa doktora opýtal, čo podľa neho sú vlastne sny a aký majú zmysel a čo si myslí o vykladačoch snov a jasnovidcoch?
No, práve to je to. O tých jasnovidcoch to je to, čo sme hovorili, že tí ľudia sa dostanú mimo toho vedomia vnímania času a to je to, čo sme si uvedomovali, že všetko sa ustalo. Že oni sa dostanú do tej vyššej úrovni, pozrú sa na tú celú štruktúru života toho človeka, čiže vedia povedať, že i keď nie úplne 100% ako bude prebiehať ten ďalší život, ale určitú časť, určitý úsek toho ďalšieho života dokážu ako keby prečítať.
Dobre, to sa zase už dostávame niekam k Nostradamovi alebo k Sibile však. Viete, zase o toho Nostradama. To sú témy, ktoré na každú by sa dala urobiť samozrejme jedna relácia. O toho Nostradama je podľa mňa osobne je taký problém, že poprvé tých prekladov je 1,5 milióna a nie sú taj jak s Bibliou alebo so starým zákonom skorej. A po druhé, to je tak vágne celé napísané, že si tam môžete potom to, čo sa stane do toho nejakým spôsobom vmontovať. Hej? Ja. Takže dobre, a čo si... Dobre, o snároch. Čo si myslíte, povedzme, o tých snároch?
Ja to vnímam skôr...
Je to taká populárna kultúra.
Áno, tak marketingovo. A to máte niečo podobné ako s horoskopmi. Prečítam si horoskop a sedí na mňa, ale...
Počkajte, nejaký z nového času?
nie. Ale trebárs... Snažil som sa čítať horoskopy, ktoré boli staré. A treba som si zapísal, čo som v ten deň robil a čo prebiehalo. A zrazu som zistil, že malo to byť niečo úplne iné. Čiže také nové času, to nie sú horoskopy, to sú len také výstrelky do tmy. Sú niektorí ľudia, ktorí sa snažia ten horoskop napísať pomerne dobre, ale ja som dosť skeptický na toto a určite sa neriadím. Pretože keď si ráno prečítate treba v takýmto populárnych denníkoch nejaký ten horoskop, tak podvedomie začína pracovať
a vytvára, tam tlačíte.
A vytvára presne tú istú situáciu, ktorá sa má teoreticky stať.
No, to je takéto podsúvanie. Aha. Jano nám píše, doktor Lipinský meria elektroskopom kvantové prepojenia silu elektronov pri meditácii alebo modlitbe, alebo prípadne pri telepatii. Ja doktora Lipinského nepoznám. Aha.
Ale modlitba je zaujímavá. Keď tam vidím rozdiel medzi modlitbou a meditáciou. Aha. Pri modlitba je vlastne niečo, čo prosíme niekoho, aby sa stalo.
Alebo niečo.
Hej, čiže tam chceme, aby sa tá budúcnosť naplnila. Čiže chceme, aby nás Boh alebo niečo počúvalo. Aha. To je modlitba. Meditácia je stíšenie sa a počúvanie, čo nám Boh alebo niečo hovorí.
Hovorí, no.
A v tom vidím zásadný rozdiel. A my sme ľudia, ktorí väčšinou prosia a žiadajú.
No, bo my sme egoisti. Chcem. Daj.
Áno. Hej? To je aby sa niečo stalo. Dokonca aj Karol Černoch niekedy pieva takú pesničku, že o Vianociach, že prosil som, vždy nám dal, Ježíšek nám dal niečo, čo som si prial. Hm. A pretože to donesli samozrejme rodičia. Ale tu ide o to, že keď sa stíšime, dokážeme sa stíšiť a tak ako tu hovorili cez prestávku kolegovia a odbúrame to ten myšlienkový trysk, to vedomie, ktoré nám stále tvorí myšlienky a existuje len ten stav bytia a vnímania teraz a počúvame, čo nám niečo alebo niekto hovorí, tak tam sa môžeme dozvedieť množstvo informácií, ktoré mohli by byť pre nás aj zaujímavé a potom je to aj o tom vykladaní s ňou alebo predpovedaní budúcnosti.
No ja si myslím, že každému človeku by prospelo, keby sa z toho vysielača stal prijímač.
Áno, presne.
A teraz nemyslím len teraz nejaké duchovné celé, to, že si vypočuť názor toho druhého a nejakým spôsobom to aj spracovať, nie len, že dobre. Nie. Takže počúvať, akože naozaj počúvať. Píše nám Slavo, pekný večer, chcem sa opýtať, či snívaním sa dá zvýšiť výkon v práci a aký účinok to má na prácu?
Snívaním. No, má to úžasný účinok, pretože keď budete snívať v práci, tak môžete dostať výpoveď. Väčšinou tie snívanie v práci to ani nie je také potrebné skôr.
No, ja si myslím, že on chcel, že doma, že si bude snívať niečo.
Vytvárať si predstavy svojich budúcich pracovných výkonov a môže to. Funguje to, ani nie je to tak osnov ako o tých predstavách, pretože funguje takto. Naše telo nerozozná, či je to skutočnosť alebo predstava. Ono funguje vždycky na rovnakej frekvencii. Čiže ak vy si predstavujete, že dvíhate nejakú činku, alebo ju skutočne dvíhate, tie svaly majú rovnaké elektrické napätie pri predstave alebo pri skutočnom fyzickom výkone. Preto americkí športovci, tam to bolo robené, to prešlo z druhej svetovej vojny, keď boli robené akési výskumy a tréningy s vojakmi, prešlo to až do olympijských výberov. Čiže napríklad Carl Lewis, štvornásobný olympijský víťaz, dvestovke skok do diaľky, myslím, že aj trojskok, alebo štafete, aby som bol správny, tak on si vždycky pri psychológovia dostali do toho stavu meditácie, on si predstavoval ten štart, potom ten výstrel a bol napojený na elektrické prístroje a tie svaly robili presne tie isté pohyby a aj to napätie v tých svaloch, elektrické napätie bolo v svaloch presne tá isté, ako keby bol na olympijskom štadióne a bežal tú stovku. Čiže tým pádom sa zistilo, že naša predstava určitého výkonu robí presne tie isté pohyby alebo to isté napätie v tele sa vyvoláva ako pri normálnom výkone.
Dobre, tak ale potom to, čo hovoríte, znamená, že lebo keď už je tam na tom olympijskom štadióne, tak už funguje jeho podvedomie. A tak to znamená, že to vedomie a podvedomie vplýva na fyzicky na to telo rovnakým spôsobom.
Áno. A teraz To je to, že on, ak si všimnete na tých štadiónoch, tak tí bežci sa maximálne sústredujú sa. Oni sa vidia, už vcielili, robia presne tie kroky a prebehnú tú stovku najprv v mysli a potom to robia aj na tej fyzickej úrovni. Čiže oni to spravia dvakrát. Vytrénujú si to v hlave a potom to spravia aj normálne a prebehnú to. Tí, ktorí to dokážu veľmi dobre, tak vedia to zvládnuť. Čiže Presne to funguje aj pri emócii. Je jedno, či zažijete traumatický šok teraz, alebo na ňo spomínate, ktorý sa stal v minulosti. Zažívate rovnakú traumu. Čiže preto je nesmierne dôležité, aby, ak ste zažili nejakú traumu v minulosti, aby ste sa jej dokázali zbaviť, pretože keď na ňu stále myslíte, tak telo zažíva rovnaký stres a rovnakým spôsobom reaguje ako pri normálnej skutočnosti. Čiže ten stav, ktorý sa volá kedy stal, v Borisových reláciách spomínal, ale zrejme máme iných poslucháčov, takže je potrebné to povedať, že my žijeme na štyroch úrovniach bytia v tomto svete. To je fyzické telo, to sú mentálne schopnosti alebo psychologické schopnosti, ako je pozornosť, vnímanie, pamäť a ďalšie myslenie. Potom sú emocionálne, to sú prežívanie konfliktov, stres. Alebo máme nižšie vedomie alebo schopnosti alebo čokoľvek iné, potrebujeme nejaké informácie dostať, tak sa naučíme niečo a posunieme ten valec vedomosti a psychických schopností, pozornosť dokážeme lepšie ovládať alebo využívať, tak posunieme ten valec pomaly zase hore a zase iné
kľúče. Keď vám všetky štyri tie valce iba hore klepkajú takto?
No tak v aute to tak nefunguje. Keď to tak fungovalo, tak je problém. Čiže vždycky to takto je. Náš život prebieha takto. A my sa vždy snažíme niektorý z tých valčekov dať do určitej ažurity, do určitej harmonie a takto náš život takých sinusoidal vždycky beží. Úžasné na tom je jedna vec, že ako náhle zasiahnete niektorý z nich, tak sa to prejaví ostatných troch. Čiže ak zvýšite...
Takže sú prepojené.
Áno. Ak zvýšite vedomosti v nejakej oblasti, napríklad naučíte sa jazyk, alebo vyštudujete školu, tak v tom momente sa to prejaví aj v ostatných troch. Alebo zlepšíte si fyzickú kondíciu, schudnete, dokážete zabehnúť napríklad pár kilometrov, okamžite sa to prejaví ostatní, cítite sa lepšie emocionálne, duchovne ste vyrovnanejší, viac máte radosti z stretnutia s inými ľuďmi, či radosť je ďalší duchovný rozmer. No a takto to prebieha. Takisto, keď prežijete zrazu nejakú radosnú situáciu, narodí sa vám dieťa, alebo vnúčka, alebo čokoľvek iné.
Chcené dieťa. Lebo keď je nechcené, tak tá radosť zase nie je.
Áno, keď zažijete určitý radosť a v tom momente sa to prejaví aj ostatných ďalších. Máte chuť.
Dobre, tento slovo sa vás ešte pýta, že ešte jedna otázočka. Dá sa sen navodiť tým, že si poviem, aby sa mi snievalo napríklad o haluškách?
Neviem, či o haluškách, to zase kôr bude snívať o niečom inom, ale môže sa niečo navodiť tým, že pred tým, ako zaspím, intenzívne myslím na nejakú situáciu, áno, tá sa môže za určitých okolností dostať do sna.
Dobre, teraz sa vás pýtam s týmto snívaním jak v práci a toto. A na to je anglický výraz, je na to daydreaming. Denné snívanie, po slovensky neviem. Je proste, že sa zasníte cez deň, hej, a proste, neviem, rozmýšľate nad nejakými príjemnými vecami alebo toto. A má to podľa vás dobrý vplyv na psychiku človeka, alebo to skôr vás iba zaťahuje niekam, čo je nereálne?
Tu je jeden základný rozdiel medzi snívaním a rojčením.
No dobré, kde je tá hranica?
Čiže snívanie, to je predstava, vízia k niečomu, kam by som sa chcel dostať.
Ale to ja viem podľa svojho života, že toto funguje.
Áno.
Toto funguje.
Rojčenie je akési také, že sťažovanie sa, snívanie o takom sťažovaní sa, ako chcel by som byť napríklad nejakým magnátom, mať nejaké veci a rojčím, a teraz keby som mal okolo seba nejaké služobníctvo alebo auta a bol by som, ja neviem čím. Čiže to je také,
dobre, tak také rojčenie. Spýtam sa vás takto, definujete teda rojčenie, je podľa vás nejaké to denné snívanie nereálne, že čo sa nemôže stať. No ale zase viete, koľko razy, koľko ľudí proste niečo si zomenilo a všetci povedali, ako ty si blbec, debil, to nikdy nebude, proste neexistuje toto. A ten človek, v tej chvíli by ste aj vyzadefinovali ako za Rojka a nakoniec to vyšlo.
No, ak je to tak, tak je to tak. Ale tu je, tu nepočúvajte, keď poviete svoju víziu a svoj sen, čo chcete v živote dosiahnuť, tak všetci tí, ktorí v živote nič nedosiahli, nič, tak vám povedia, to sa nedá.
Jasne.
To je hlúposť. Všetci tí, ktorí v živote si naplnili nejaký sen, aj keď ten najmenší, a sú to ľudia, ktorí vám prajú, tak vám povedia, úžasné, bež za tým, dosiahni to, ja ti pomôžem, podporím to.
Ja inak pre poslucháčov a takýchto ľudí určite máte okolo seba, najčastejšie sú to ľudia z vlastnej rodiny. A viem, že je to ťažké, ale pokiaľ chcete niečo dosiahnuť, tak si predstavte, že ste loď a títo ľudia sú kotvy, 20-30 kotiev tam máte spustených dole. Treba ich zhodiť, zahodiť a jedine takýmto spôsobom sa človek vymaní, lebo inak tí ostatní ľudia tým, že húčia a povedzme, nechcem do toho zabrdať, ale musím to spomenúť, my Slováci sme experti a ja som pochodil ku sveta, hej, ale my sme experti, Češi takisto, hej, mimochodom, pozdravujem všetkých v Čechách, na to, aby sme dali minimálne 1048 dôvodov, ako sa niečo nedá urobiť. Hej? Proste všetky tie, ja vám poviem, vstaňte a choďte von zo štúdia a proste v tej slovenskej hlave okamžite všetky tie úskalia, tu sa môže pošpinknúť, kolesko odpadne, hneď ich napadne, všetko to zlé, čo sa môže stať, prečo sa to nemôže uskutočniť. A do toho mi povedzte, prečo sa to deje toto u nás? Prečo v tej ľudskej hlave, miesto toho, aby sa zamyslel, dobre, tak urobím, viete, lebo z bodu A do bodu B, hej, sa musíte dostať cez bod A1, A2, A3, proste, tak si iba poviem, dobre, musím robiť tieto kroky, hej, a tie ma dovedú proste jeden krok, ja potrebujem prejsť 100 krokov, tak každý ten krok si proste musím uvedomiť, že musím urobiť, a nie, že proste, ja si poviem, že v 54. kroku sa potknem, lebo, ja neviem, možno tam bude kus kameňa, hej. Prečo my sme takí, že sme schopní toto vždy tak zanalizovať negatívne, že proste a to nejde, že viete, ako hovoríte, že niekto povie, že o, to sa nedá. Nie, oni vám aj dajú dôvody, prečo to nejde.
Existuje viacej dôvodov, prečo to takto funguje, alebo vysvetlení. Jeden z nich je ten, že sme produktami vlastného myslenia. A naše myslenie vychádza z našich skúseností vlastných a skúseností našich rodičov a všetkých tých, ktorí nás nejakým spôsobom na nás vplývali. A to vychádza aj z toho, že kde sme žili, v akom prostredí, do akých škôl sme chodili, kto nám tieto informácie dal. A my niektoré tieto informácie buď príjmeme, uveríme im a stanú sa našou súčasťou a nášho rozhodovania, správania.
Takže to vezmeme ako axiom. Áno,
ako axiom, presne tak. Často sa stáva, že práve to negatívne myslenie je práve ako keby bolo ľahšie, jednoduchšie to myslieť ako pozitívne. A ja vám poviem vlastný príklad. Ja som raz prednášal v jednej dedine, mestečku, a bolo tam možno 50-60 ľudí a dvojhodinová prednáška, tam som stal na tribúne a všetko a cítil som sa fantasticky. Ľudia po skončení stáli, tlieskali a boli spokojní. A ja som schádzal po tých schodíkoch dole a teraz prišla za mňou taká staršia pani v čierno oblečená so šatkou na hlave a potiahla ma za ruka a vraví: viete, pán doktor, toľko hlúposti som už dávno nepočula, čo ste tu povedali. Teraz, čo myslíte, o čom som ja rozmýšľal celou cestou domov?
Ale to je vaša vina. Toto je vaša vina.
Samozrejme.
Lebo ja sa zase snažím toto, viete.
Áno, ale takto prebieha naše myslenie. Hej? Čiže toto je no, potlačiť. Treba rozmýšľať o tých 49, alebo koľky vám tlieskali, a nie o tej jednej. A toto je, ste sa pýtali na to, že prečo je to tak. Pretože v našom živote sa stane 120 veľmi pozitívnych situácií v tom, cez ten deň. Niečo sa stane negatívne, niečo nám niečo povie, potkneme sa, alebo ja neviem čo. A my nerozmýšľame o tých 120, ale o tej jednej. A stále sa k tomu nekonečne vraciame. A však vtedy som sa potkol, tak teraz sa potknem asi aj teraz. A sa nám to stane, pretože si to privoláme, pritiahneme, niečo sa udeje.
No však ako si myslí naštelujete, aspoň zase, neviem, určite si znáte nejaké teórie, aj nejaké knižky, zase ja iba zo svojej skúsenosti môžem hovoriť, ako si to v hlave nastavíte, tak to aj budete mať. Keď si poviete, že to nejde, no tak ja vám zaručujem, že to nepôjde. Určite nie. A keď si poviete, že áno, takýmto spôsobom to šlo, tak možno to pôjde. Hej? Ale ako náhle sa nastavíte, že nie, tak 100% nie.
Pretože náš mozog je náš sluha, náš minister a akú mu dáme príkaz, taký funguje a vychádza to z nášho podvedomia. Čiže ak my chceme toto všetko zmeniť, tak my musíme vyčistiť naše podvedomie a dať úplne iné parametre do nášho podvedomia, dať tam iné informácie. Lenže ako môžeme tam dať iné informácie do nášho podvedomia, keď si stále to naše podvedomie zasýpame tým odpadom. Čiže si predstavte, že máte krásnu zelenú rozkvitnutú lúku a na ňu stále sypete odpad z celého mesta. A teraz chcete, prijete na tú lúku po čase a chcete, aby vám tam kvitli kvety. To oni nekvitnú. Čiže čo musíte najprv spraviť? Odstrániť ten odpad a zasiať tam niečo, čo bude pozitívne. A to takýmto istým spôsobom funguje naše podvedomie.
Dobre, potom, keď vy toto hovoríte, tak ja skúsim teraz zakonšpirovať a mne vlastným spôsobom. A my si zakalujeme život svojim vedomím, pretože to podvedomie má tendenciu tie zlé zážitky potláčať. Proste, aby ste na ne zabudli. Všetky traumatické situácie, to podvedomie sa snaží proste to nejakým spôsobom v tom mozgu vygumovať. A my si tam vedome, my si to vlastne vyvolávame stále. Ako v podvedomí to máme, hej, ale proste do toho vedomia, on ten mozog tak funguje, že proste sa tie zlé... Človek si vždy spomenie iba na dobré veci, povedzme, ja neviem, z detstva, alebo toto ako málo, keď si budete spomenúť to, že otec vás mlátil, hej. Ako dobre, keď sa o tom rozprával. Ale väčšinou, keď aj niečo máte, ja neviem, ja som po dlhých rokoch, ja neviem, nejakú sladkosť alebo niečo, čo som v zahraničí nemal dlhé roky. Tak viete, ono to evokuje detstvo, evokuje to vždy nejaké príjemné spomienky, ako aspoň môj mozog tak funguje, že má tendenciu si spomenúť na tie, skôr na tie pozitívne veci, ako na tie negatívne. Hej. No ale pokiaľ my si vedome to stále, proste stále vyvolávame z toho podvedomia tie zlé veci, no dobre, ale potom si za to môžeme sami.
Jednoznačne.
No dobre, tak potom, ak Slovák je nešťastný, no tak si za to môže sám.
Jasne, súhlasím.
Rozumiete?
Súhlasím. No,
ako potom, ale bude ukazovať furt na niekoho iného.
Samozrejme, hej? Máte absolútnu pravdu. My sme sami produktami svojich myšlienok. Sme produktami svojich myšlienok. A pokým toto nepochopíme, tak do nekonečna sa budeme cítiť zle.
Nechcem ja prejsť na to, ale ja to poviem, pretože to visí vo vzduchu, že pozitívne myslenie, ja to nemám rád, to je strašne sprofanovaný ten výraz. Hej? Ale ono, a viem, že vy v reláciách s Borisom o tom veľa rozprávate a ja som to vravel mimo však, keď som sa s vami stretával, že ako je to hrozné, ale tento národ je tak negatívne zašpinený, že proste potrebuje to pozitívne myslenie vlastne na steroidoch. A mne to vadí strašne. Ja, veľa ľuďom to vadí, to je americké, to viete, ale my to naozaj ale potrebujeme. My ako národ to potrebujeme, pretože my, viete, ja tu stretávam ľudí zo Slovenskej akadémie, hosti som mal, stretávam sa s nimi, ja neviem, v Bratislave, keď som mal, to sú chytrí ľudia, rozumiete, a to vysoko inteligentní ľudia. A majú sebavedomie, jak smetier v Amerike. Hej? A teraz nie preto, že oni by ho mali nejaké extra malé, ale preto, že ten smetier v Amerike je od malička naučený proste sebavedomo vystupovať a fungovať sebavedome. A my vždy si presne toto zlé, hej, toto nezosmiešniť sa, dávať si pozor. Videl som zahraničí veľakrát Slováci, viete, veľmi rýchlo sa naučí čítať, písať. Hej. Potom rozumieť, ale rozprávať nechce, lebo sa bojí. Lebo on vie veľmi dobre, že keď príde niekto z Komárna a povie, že tak pán doktor Čuha, kde ste bola včera, hej, tak sa začne smiať, lebo sme takýto. Hej. A on sa bojí, že keď začne rozprávať po anglicky, lebo keď začne to darmo, on vie čítať a písať, môže knihy písať a rozprávať, nebude vedieť poriadne. Hej. Teraz nehovorím o prízvuku, bo je to kde ako používať, lebo hovoriť, čítať a písať je veľký rozdiel. No a on vie, že bude robiť chybu, lebo bude zo začiatku každý, kto sa učí cudziu reč. Hej. No a bojí sa, že bude zosmiešňovaný, tak majú tendenciu, a jak Češi, tak Slováci, proste nejakým spôsobom sa vyhýbať tej hovorenej reči. Hej. Ale možno, ja neviem, možno je to tým, že nás cepujú, že proste je to ten pravopis a toto je správna slovenčina a že to je do nás vbijané a keď to niekde nevie niekto u nás používa, tak sa mu smejeme. Hej. Zase na druhej strane všetky tieto anglické hovorce krajiny, to sú väčšinou krajiny plné imigrantov a tam každý je odniekiaľ a každý rozpráva zle svojím spôsobom. Hej. Alebo aspoň keď sa a proste našinci, toto chcem povedať, že našinec nemá tú odvahu, lebo sa hanbí. Hanbí sa, že urobí chybu.
No a vy ste to dobre povedali, dobre pomenovali a tam začína to v sebavedomí.
No.
My nie sme sebavedomý národ, pretože nemáme sebavedomých ľudí.
No ja som chcel povedať, že my nie sme sebavedomí ľudia.
Áno.
A potom nie sme, a tým áno, pádom nie sme sebavedomí národ.
Presne tak. Hej. Čiže musíme začať s tým niečo robiť,
u seba,
ale
áno.
Každý jeden z nás. A keď ste povedali, že je to sprofanovaný americký systém pozitívne myslenie, určitým spôsobom áno, pretože bolo preložených nesmierne veľa publikácií kníh a práve tých Američanov, ktorí s tým na tie úsmevy na dva prsty a podobne. Ale čo je pozitívna myšlienka? Každá, ktorá prináša radosť. A prečo nemať radosť toho, že som sa ráno zobudil a že mám vedľa seba človeka, ktorého milujem, že mám strechu nad hlavou, že mám čo jesť, že sa mám čím prikryť a tak ďalej a tak ďalej. A práve toto je základ toho všetkého, aby sme sa naučili byť vďační. Vďačnosť je najsilnejšia pozitívna emócia, ktorá môže existovať. A pokým nezačneme byť vďační a tým pádom stimulovať vlastné emócie a tým pádom aj vlastné podvedomie, tak budeme mať dovtedy problém. Ale naši ľudia nie sú vďační za nič. Oni, väčšina z nás to bere ako samozrejmo, že mám to, že mám to a funguje to, pretože sme tak boli vychovávaní, že nás niekto riadil náš život. Niekto nám dal...
Od malička to je tak, no.
Áno, niekto nám dal zlatú klietku, ktorej sme nesmeli vyjsť. Po 89. sa otvorila dvierka a my sme mohli vyletieť, ale sme aj na chvíľu vyleteli a vrátili sme sa do tej klietky, lebo tam nám niekto dal tú vodičku a tých pár zrniečok. A my sa tam cítime dobre. A pokiaľ nevidíme...
Istotu máme, že tam je tých pár zrniečok.
Áno. A pokiaľ nevyletíme a pokiaľ si tie zrniečka nebudeme hľadať,
zbierať sami, no.
Sami, do nekonečna budeme sedieť vo vnútri a budeme nadávať na všetkých okolo,
že... No na tých, ktorí vám sypú tie zrniečka, viete, väčšina na tých, jak málo mi nasypal, no, viete, iba 320 zrniečok, je. No tak čo? No tak treba si život tak riadiť, aby nie niekto sypal 300, ale aby ste si vyvedeli nasypať, viete, nazbierať.
Toto je problém. No a potom ďalší problém, o ktorom ste vy tu na tiež trošičku naznačili, je to, že vás zubíjajú tí, ktorí sú vám najbližší. A to je z toho dôvodu, že tým pádom, že vy roztiahnete svoju zónu komfortu o niečo, že napríklad celý život ste robili vo fabrike a pri sústru a neviem čo, a zrazu chcete byť obchodníkom, ktorý bude cestovať, tak prídete domov a poviete, tak už k sústru nepôjdem, už budem obchodníkom a budem cestovať, budem predávať nejaké výrobky. A teraz manželka vám poviem, pre Boha, čo, kam si sa vybral? Veď, a kto mi pomôže? Kto príde o druhé? Tu treba okopať, tu treba povysávať, tu treba toto. A teraz, a to je preto, Pretože vy, keď si rozšírite svoju zónu komfortu, narazíte na zónu komfortu tých druhých ľudí a oni sa nechcú zmeniť, oni chcú ostať v tej svojej ulite a tým pádom, že vy narazíte na ňu, na
vy im ulite, vadíte vlastne tým.
Začínate im vadiť a potom povie, len sa ty vráť k tomu stroju, k tomu sústruhu, aj tie špinavé ponožky polož do kúta, aj ten televízor si pustí, aj to pivko si daj, len mi ostaň doma. Čiže toto sú veci, ktoré my nedokážeme.
No dobré, a potom prírodne prichádzame k ďalšej teda veci a to je tá, že potom čo je silnejšie, povedzme v tomto príklade, ako ste vyhovorili, v hlave alebo v srdci tej manželky, láska k tomu druhému alebo láska k svojmu komfortu?
K tomu komfortu.
No, rozumiete, tak potom tým pádom nemôže ona tvrdiť, že ho nejak miluje.
No, to je,
alebo svojím spôsobom. Áno,
to vyššia košela ako kabát, samozrejme. Takže ona chce ostať, nechce odísť zo svojej zóny komfortu, nechce si ju rozšíriť, ostáva tam, taká, aká je. No a tým pádom nám bráni. My sme tu s Borisom raz preberali, tak sú tzv. Vykradači snov, alebo zlodeji snov, ktorí keď chcete niečo dosiahnuť, práve tí najbližší vám ukradnú ten sen a to, čo by ste chceli v živote dosiahnuť. No ale to je už asi iná téma.
Dobre, a keď sme sa bavili teda o tom dennom snívaní, tak tu máme jednu pesničku, tu si pustíme a po nej sa vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
house cost millions, 12 and a half, but I still got them 12 in the stash. You can't even get mad, say what the hell, just laugh. Standing there beautiful, like what I'm gonna do with you. You wanted me to go to school and just play ball. What I do, go to school with that ball. It come to, yeah, I dealt that. I'm a hustler though, I can't help that. You was there when I flipped my first birds. Now we gonna see my son take his first words. And absurd, I ain't wanna be no singer, ma. I just wanna 8 carats on your finger, ma. Since we're young, you thug me, I thug you. You hug me, I hug you. You love me, I love you.
Slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán doktor Čuha. No a máme tu už veľa e-mailov, tak budeme musieť cez ne prejsť a vzhľadom k tomu, že telefón nefunguje. Ja som ale niečo povedal, že musím pripomenúť posluchačom. Ja už viem. Informačná vojna sa presúva z piatku na nedeľu. V piatok večer, keď skončí Boris okolo, no nie okolo, ale o 8, tak potom tu bude živá hudba. Všetci ste samozrejme vítaní a môžete sa tu baviť, zabávať. V sobotu od 6. To je, no a ja potom v nedeľu večer o 7. Takže nedeľná bude vždy od 7. A tie ostatné 3, pondelok, utorok a štvrtok, zostane teda o 9. V stredu zostáva želatina tam, kde je. A budúci týždeň začneme aj o 4. vysielať správy. Takže pomaličky, ako sa tento týždeň, ak sa tá technika už dá dohromady, tie máme oveľa viac problémov, než sme, hore sme už nemali žiadne, všetko sme mali vychytané. No a zrazu pri tom presťahovaní a pri nových veciach sa veľa vecí teda pokazilo alebo sa nedarí, ale tak dúfam, že do konca týždňa to nejakým spôsobom dáme dohromady. Tak, Peter sa pýta, dobrý večer, podľa Eckharta Tolleho sme práve bezňami vlastnej mysle, takzvaného druhého ja, ktoré nás ovláda a núti stotožniť sa s ním a skutočný svet, v ktorom sme, prítomne nám uniká týmto zahalené bytie a nepozorovanie našej vlastnej inak večnej prítomnosti dovedie mysle ľudí k hrozným činom a výpadom. Čo si o tom myslíte, pán Čuha?
Takže vzhľadom k tomu, že máme veľa mailov a krátko z času, tak poďme to naozaj krátko.
Času máme dosť.
Krátko, jasne. Áno, sme zajacami vlastnej mysle a my sme, náš svet okolo nás je len to, čo je v našej mysli. Nič iné neexistuje. Takže ak zmeníme svoje myslenie, zmeníme všetko okolo nás, zmeníme celý náš život, zmeníme prostredie okolo nás, zmeníme ľudí okolo nás len tým, že zmeníme niečo u seba. Čiže to biblické, čo je dnu, to je aj von, a čo je von, to je aj dnu, a nič iné som nevymyslel.
Jana nám píše, frekvencia života je 7,83 Hz, takzvaná Schumannova frekvencia, pomocou nej sa riadíme. Je nameraná iba ďaleko v mori, alebo elektrosmogom je to prehlušené, obnovuje sa to v spánku, zatmí v šišinke, píše, vytvára sa a melatonín, ktorý je 5-krát silnejší antioxidant ako vitamín C. Tak sme sa niečo dozvedeli. No, dobre, toto mi poslal niekto niečo, čo nepatrí do relácie. Peter píše, zdravím do štúdia, pekná téma, veľmi dôležitá. Ako zbudí táto téma pozitívnu pozornosť, keď tak je čas na Davida Icke, Steinerovu, Akášovu mystikov, ako Paul a Brunton a tak ďalej. Nech sa vám darí. No, tak už sme, tak s tými frekvenciami sme samozrejme zabrdli do Icke. Ďalej nám píše, s dovolením, posledná poznámka, možno táto téma skrýva tú najväčšiu konšpiráciu. Nie je predsa možné, aby boli vedomosti o týchto veciach neznáme ľudským pánom tohto sveta. 10 000 rokov sa tieto informácie vynárajú. Kto má záujem, aby sme sa nedozvedeli, že sme vlastne všetci ľudia, príroda, zem, kozmos z jedného zdroja. Začneme od seba a pôjde to. A inak všetky tieto informácie sa dajú už dneska dohľadať vďaka internetu. Treba to samozrejme, musí byť človek schopný to vyselektovať. Vyselektuje to zase a poviem vám, ako to robím. Ja nie tým, čomu ja verím alebo neverím, lebo moje životné skúsenosti nie sú dostatočné na to, aby som, ja neviem, teraz uveril niečo, čo hovorí pán doktor Čuha, ktorý má iné a povedzme viac. Ale treba to potom dohľadávať a porovnávať s ostatnými ľuďmi, ktorí sú napríklad na tej vašej úrovni. A nie, že to poviete starej mame a tá vás vysvie, poviem vám, že to je hlúposť. Neviem. Takže tieto informácie je potreba si overovať, ale zase treba vedieť, kde a akým spôsobom si ich človek má overiť. Laco nám píše, dobrý večer, zdravím doktora a klub Slobodného vysielača. Ináč, ohľadom tých 7 dimenzií v súvislosti s tým ma napadlo, podobne ako poznamenal to 7 bohov v tebe, mňa napadlo 7 pečatí, z ktorých boli 4 otvorené, z ktorých pochádzajú 4 jazdci apokalypsy alebo 7 dní v týždni a tak. A pána doktora mám otázku, čo on na OOB, Out of Body Experience, zažívam to, ak počas dňa vykonávam nadmernú fyzickú aktivitu alebo ojedinele si to viem navodiť sám. Stretol som s tým pán doktor Čuha a vie prípadne objasniť, o čo sa jedná. Sú to halucinácie alebo len divoké sny. Ja to viem iba opísať ako zmiešanú realitu s podivnými udalosťami, ktoré pôsobia reálnejšie ako pri bdelom stave, ale počas toho, že je to mimo reál. Ak sa mi to z času na čas udeje samovolne v nočnú dobu, tak sú to hrozné nočné mory, ale dá sa s tým žiť. Čo na to, doktor? Som zrelý na diagnózu. A toto už zaváňa astrálnym putovaním. Čo poslucháč vyťahol.
Vôbec prvý raz počujem to OOB.
Hej. No tak out of body experience, to je vlastne skúsenosť mimo tela. Mimo.
Jasné. Čiže dostať sa mimo svojho tela a prežiť tam určite, pozrieť sa na seba, na seba z akejsi výšky. No, čítal som o tom nejaké príbehy ľudí, ktorí to zažili, ale nemám osobné žiadne
skúsenosti.
Ani by som to v tejto chvíli neodporúčal nikomu.
Ale o tom astrálnom putovaní som čítal, ja neviem, možno pred 20 rokmi, a na to si treba dávať pozor, lebo to je nebezpečné, lebo sa môže stať, ak teda, že človek ide, tak sa môže stať, že sa nevráti.
Presne tak som to čítal a ja, takže treba si dať pozor, ale záleží na každom, ak má s tom skúsenosti. Ale ja neviem sa k tomu vyjadriť.
Dobre, píše nám Miro. Hovoríte o veľmi zaujímavej téme. Podobné informácie o telách človeka, ktorých je spolu 7, som našiel v knihe ruského mystika Nikolaja Levasova. Chcem sa spýtať, či pozná pán Čuha aspoň niektoré z jeho prác na túto tému a ak áno, čo si o ňom a jeho práci v tejto oblasti myslí?
Ani toto nepoznám. Tých autorov je veľmi veľa. Ja sa naozaj zaoberám psychológiou a pozitívnym myslením. To je dominantná moja oblasť. V tomto smere by som mohol byť takou nejakou inšpiráciou, alebo keby ste sa pýtali na množstvo autorov, tak by som vám vedel povedať, ale toto berem skôr tak okrajovo a som sa k týmto informáciám dostal viac menej ako koníček.
Píše nám Juliana. Priznám sa, že keď som čítal dnešnú tému, prebehlo mi myslov, že koľko ľudí zaškatulkuje Slobodný vysielač ako rádio šibnutých ezoterikov, ale nech kto vie, kto nevie, nech si zistí. No, tak mňa, ak niekto nazve ezoterikom, tak to ma môže nazvať aj hneď 20-ročnou fotomodelkou. Ďalej píše Juliana, za ostatné 2 roky sa mi stali veľmi zaujímavé veci, dokonca som mala možnosť nahliadnúť do minulého života vďaka Theta Healingu a bola som zarazená, keď som zistila, že to miesto reálne na Zemi existuje, hoci na inom kontinente. Mimochodom, cirkev tieto veci vie a v pôvodnej neopravenej Biblii sa o tom vravelo, čo je syn, otec a duch svätý, že to nie sú 3 osoby, ale 3 časti duše, časom si ale duchovne poznanie upravili, uvalili na vôvodzovka na všetkých dedičných hriech a tým ľudí zotročili. Bolo by zaujímavé zalistovať si vo Vatikánskej knižnici. S týmto súhlasím. Tam by som aj ja rád zašiel dole. Ozaj, hovorí vám niečo meno Edgar Cayce, človek, ktorý kedysi žil, vedel sa napojiť na Akašu a predpovedal mnoho vecí, ktoré sa neskôr stali.
Tak konkrétne tento nie, ale existovali mnohí ďalší, ktorí dokázali podobné veci a predpovedať, ale o tom sme spomínali, alebo sme tak narazili na to, že je to otázka toho, že každý jeden z nás dokáže všetky tieto veci spraviť, keď si uvedomí, že náš život nie je len to, čo žijeme tu a teraz, v tejto chvíli a naše telo, ale že existuje aj niečo viacej a že sme prepojení a že sme jeden celok a že okolo nás sú iné dimenzie, okolo nás sú bytosti, ktoré nás strážia, ktoré dávajú pozor na to, aby sme našu planétu úplne neposlali tam, kde by sme nechceli, pretože podľa mojich informácií planéta Zem, ktorá bola úplne na okraji celého galaktického pásma, sa teraz po tých rokoch akéhosi odstrčenia začína presúvať cez tie jednotlivé dimenzie do stredu galaktickej sústavy, kde je akási federácia galaktických strážcov, ktorí dávajú pozor na to, aby sa celý ten systém vyvíjal tak, ako sa má vyvíjať. A pretože v minulosti boli spravené určité zásahy do práve do tohto nášho systému a tým pádom, že sa my presúvame cez tieto jednotlivé dimenzie, celá frekvencia ľudí, póly sa menia, posúvajú sa trošku ďalej, čiže toto všetko funguje a mnohí ľudia práve teraz zažívajú podobné skúsenosti, ako tu opisuje pani poslucháčka, a začínajú jednotlivé tieto pocity aj prežívať, a dokonca veľmi reálne, a uvedomujú si, že čo sa deje, a potom to aj opisujú. Takže dnes týmto posunom a presunom našej planéty, jednej z najkrajších v celej galaxii údajne, sa posúvame ďalej a vzniká alebo objavuje sa čím ďalej tým viac ľudí, ktorí toto prežívajú.
Roman napísal tak dlhý e-mail, že som si myslel, že som začal listovať v románe Vojna a mier, takže ako sorry, ale kamaráde, na toto určite čas nemáme, na taký dlhý e-mail. A tu je taký kratší, píše nám Jano. Dobrý večer, v našich médiách som nezaregistroval nejaké správy. Aj Slovenská akadémia vied zostáva hluchá a nik neodpovedal. Ide o objav svetového významu v Bosne, obrovských pyramíd, nachádzajúcich sa v údolí pri dedine Vysoko. Jedna údajne prevyšuje aj najväčšie pyramídy v Egypte, vytvorila ich neznáma kultúra s vlastným nerozlúšteným písmom. Nevie sa, akému účelu slúžili tieto pyramídy a rozsiahle tunely pod nimi. Zaujímavý je aj spôsob stavby chodieb, ich následné zavalenie a zvláštne artefakty a mimoriadne pevný stavebný materiál, betón prevyšujúci súčasné pevnostné parametre a podobne. V súvislosti s objavom sa tu konajú pravidelne vedecké konferencie, na ktorých sa zúčastňujú vedci rôznych odborov z celého sveta. Pôjde zrejme o prehodnotenie dejín. Ďakujem za porozumenie. No, ja o tomto viem, samozrejme. A bude o tom ticho, kým nebudú vedieť, že čo a ako. A keď budú vedieť čo a ako, tak potom ti vymyslia nejakú báchorku a tu ti pustia do éteru. Väčšinou to tak je.
Asi to tak bude.
Áno.
Nevedomosť je úžasná vec a čím menej vieš, tak tým menej môžeš robiť. A niektorým ľuďom záleží na tom, aby sme vedeli čo najmenej.
Marek sa pýta, kedy bude archív kompletný. No, mal by byť podľa mňa dneska, zajtra, aspoň tak mi bolo povedané. Jano píše, ahoj Noro, zdravím hostia, ďakujem za super tému informačnej vojny. Chcem sa spýtať pána doktora na jeho názor na opakujúce sa sny. Mne osobne sa približne raz za 2 mesiace sníva v podstate ten istý sen. Tento sen sa mi sníva už dosť veľa rokov. No,
Je to nevyriešené, niečo nevyriešené zo života, a ten sen vlastne dáva na známosť alebo poukazuje, že určitá oblasť, na určitú oblasť, ktorú treba si vo svojom živote vyriešiť, ktorá z minulosti prechádza do súčasnosti. Bolo by, ja vám nie som vykladať snov, ale bolo by treba ten sen poznať.
A no, keby napísal, že o čom je reč, lebo možno to je aj, môže byť na druhej strane aj nejaké alarmy na niečo, čo má.
Áno,
ja som mával
veľmi opakujúci sa sen, že som prichádzal na maturitnú skúšku a uvedomoval som si však, ale ja mám vysokú školu, prečo by som mal ísť znovu maturovať? A toto sa mi stále opakovalo až do obdobia, keď som si uvedomil, že nemám vyriešenú určitú oblasť vo svojom živote, ktorú som mal zložiť tak, ako keby som mal maturitnú skúšku. Keď sa to udialo, tak tieto sny prestali. Čiže každý jeden z nás a pri opakujúcich snoch môže mať niečo nevyriešené, a keď si to vyrieši, tak to zastane.
Dobre, poslucháč píše, že to vypadávalo asi pred 3-4 hodinou. Dúfam, že to už ide. Jozef nám píše z Anglicka, prosím vás, prečítajte tento mail celý, nech ľudia dostanú nejaké konkrétne informácie. Konkrétne podnety do iných stavov vedomia sa dá dostať veľmi konkrétne. Pozrite si niečo o silovej metóde. Ide o to, že bežne počas dňa fungujeme v mozgovej hladine beta, to je bdelosť, logika, ostražitosť a tak ďalej. Meditáciu sa dá dostať do alfy a zostať v nej po určitú dobu. To je stav podobný polospánku krátko pred zaspatím. Vtedy ustupuje logika a prichádza nebrzdená obrazotvornosť. Podobne daydreamingu, čo spomínal Noro, v alfe žijú deti približne asi do puberty. Ešte sú delta a theta. to je spánok, veľká sústredenosť napríklad v stave šoku a podobne je gama. Dalo by sa veľa písať, ale fakt, pozrite si niečo o silovej metóde. Ďalšie významné mená k tejto téme, Rupert Sheldrake, Dean Radin, vedecké konkrétne fakty k témam ako telepatia, pripomínanie, ponímanie času a tak ďalej. Zdôrazňujem, že to nie sú skeptici, naopak mnohých dávajú zapravdu dnešnému rozprávaniu, majú to podložené experimentami a faktami. Veľký trest, o ktorom hovoril doktor Čuha, je nevedecká teória, ako som to už napísal Norovi na osobný mail 9. decembra, aj s veľa konkrétnymi vedeckými podloženiami. Podobne čierne diery, rozpínanie vesmierov. Pozrite sa na to, prosím vás, sú to reálne veci. Poslucháči, nájdete si YouTube kanál, čo to je, Thunderbolt Project, alebo mená Donald Scott, Wallace Thornhill. Títo ľudia popisujú objavy a pozorované skutočnosti, ktoré sú v nesúlade s astronómiou, ako nám ju tlačia do hlav. A ešte sa chcem opýtať pána doktora, či má aj svoje vlastné zážitky s meditáciou, snami a rôznymi úrovňami vedomia, alebo hovorí len nejaké teórie.
Dotknem sa dvoch vecí. Prvá je silová metóda. Silovej metóde sa treba dopracovať a nie je to jednoduché. Zo svojej praxe som mal skúsenosti, že ľudia, ktorí sa zaoberali silovou metódou alebo reiki, tak mali vážne problémy, ktoré sa riešili na báze psychologicko-terapeutickej, po prípade až
psychologického rázu.
Duševného rázu. Uh-huh. Čiže tam išlo až do depresie, hlbokých depresií. A
z akého dôvodu?
Tých dôvodov bolo veľa, pretože uvedomiť si ten stav a dostať sa do tohto. A viete, ono je to tak, váš život prebieha normálne a zdá sa, že je to všetko OK. A zrazu sa pozriete do práčky, ako sa krúti a spustí sa napríklad epileptický záchvat. Hej. Čiže neviete prečo. Treba z tých ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom neúplne v poriadku.
Alebo sú predisponovaní.
Alebo sú predisponovaní, presne tak, ďakujem. Tak zrazu sa dostanú do určitej situácie prostredníctvom silovej metódy alebo reiki a sa tam spustí niečo a potom sú s tým problémy. Čiže skôr by som to chápal tak, že áno, dá sa s tým robiť, ale nie je to takmer pre každého. Môžu byť s tým aj trošičku problémy. No a tá druhá vec, stavy vedomia, nemám vlastné skúsenosti, mám len meditačné skúsenosti, keď v priebehu pár sekúnd sa viem dostať do hlbokej meditačnej polohy, a to bolo tým, že som roky trénoval napríklad tým, že mám ťažšie nohy a uvoľňuje sa mi až po kolienky vlasov. Dnes si prejdem v priebehu pár sekúnd celé svoje telo vnútorným pohľadom a ten stav meditácie sa dostaví veľmi rýchlo a neviem, či to hladina alfa alebo nie, ale som uvoľnený a sústredujem sa na vlastné dýchanie a potom meditujem a cítim sa veľmi uvoľnenie.
Dobre, Marek sa pýta, či to pozitívne myslenie nikdy zväčša nie je len falošný sebaklam?
Podľa toho, ako sa kto na to díva. Ja poviem vlastnú skúsenosť. Ako som sa dostal k pozitívnemu mysleniu, bolo obdobie, keď som aj ja sa necítil úplne dobre, a to obdobie nazývam, bol som dlho preč, a to bolo zhruba 5 rokov, kedy som sa pohyboval v takých depresívnych stavov alebo stavov blízkej depresie, nevedel som čo so životom. No a práve to, že som bol tak hlboko a potom sa stalo niečo, čo mi nesmierne pomohlo. A bola to situácia, keď som sa úplne náhodou v úvodzovkách dostal knihe Normana Vincenta Peela Sila pozitívneho myslenia. A čítaním tejto knihy prechádzali facky môjim životom a dostával som kvapky a potom, keď som si uvedomil, čo všetko by som mohol a čo som urobil, tak toto pozitívne myslenie mi dodalo nenormálnu silu a zmenil som vo svojom živote takmer všetko. Aha. Stalo sa to v roku 97, dnes je 2014, takže za to obdobie sa udialo veľmi veľa vecí a pozitívne myslenie sa stalo môjim životným štýlom. No, takže z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to nie je seba klam a v mojich kurzoch bolo už viac ako 10 tisíc ľudí. Pre niektorých to bolo len také, že nič a rozprávočky, pre niekoho to boli vážne životné premeny a niektoré tieto situácie som opísal aj v mojich knihách, takže pretože tí ľudia mi to porozprávali. Takže áno, pre niekoho to môže byť...
Takto, také... ja by som sa na to nepozeral. Viete, ako určite... tie vaše prednášky a to, a povedzme aj s Borisom, čo robíte tie relácie, mne to povedzme nič nové nedá. Hej? A takých ľudí je veľa. Ale dokážem si predstaviť, že je oveľa viac ľudí, ktorým to niečo dá. Nie je pre každého, proste, viete, ako, to je to isté, ako keby som ste mňa poslali teraz do autoškoly. Ako, viete. Hej? A ak niekto proste to vie, pozná to, alebo žije takým spôsobom, alebo si riadi svoj život takým spôsobom, tak ak to pre teba nie je nič nové, proste čo doktor čo hovorí, alebo sa ti to zdá ako, tak proste tak buď natoľko teda na úrovni a natoľko frajer teda, že si uvedom, že to tak je. Takže väčšinou podľa mňa to sú ľudia, ktorí sú úplne tam, ale úplne dole a proste absolútne ich ani nenapadne, že toto by pomohlo. Ono, ja sa na to pozerám, tiež sa na to pozerám, teda, a keď to teraz poviem, ako bude to vyzerať, že by som sa na to pozeral zhora, ale je to určitá barlička pre tých ľudí, hej, to, čo vy robíte. Ale na druhej strane proste veľa ľudí ju potrebuje. Hej. A teraz je otázka, že či dobré, vy mu strčíte tú barličku, tak on proste, ak je schopný, vezme tú barličku, prejde pár tých 100 metrov s tou barličkou a je na ňom teda, aby ju odhodila a začala teda fungovať bez tej barličky. Hej? Mm. No ale proste, jasne, je milióny ľudí, ktorí toto potrebujú a myslím si, že je to dôležité pre nich. Len otázka je teda, že či to budú brať ako barličku alebo to budú brať iba ako kus dreva. Píše nám Jano od Levíc, tam niekde za Žemberovici. Kde si? Tu ani tu v štúdiu niekde, schovaný teraz. Som myslel, aha, tu je, dobre. Lebo píše, že pozdrav z klubu SV. A sedí tu. A jeden z poslucháčov píše, otázka pre doktora Čuhu. Ako zobudiť Slovákov z ich sna virtuálnej reality, keď sa aj pokúšame niekoho zasvetiť do reálnej situácie, ako sa veci majú na Slovensku. Zväčša sa aj od vzdialených ľudí stretávame s veľkým odporom a nechuťou počúvať rozdielne informácie, s akými sú dnešné denne krmení z bežných informačných kanálov. Prečo tak radi zotrvávajú v tej svojej bubline virtuálnej reality? Klub je náš nádherný, spravený, stojí za návštevu. Želám vám pekný deň.
To je dobrá otázka. Ale tu by som napriek tomu, že sa zaoberám pozitívnym myslením, zostal trošku skeptický alebo reálny. Ja nemôžem nikoho zmeniť ani donútiť, pokiaľ nechce. Ak je niekto, a väčšina z nás, ja by som povedal 95% všetkých ľudí je niekde v tej svojej štruktúre utopených a žije takým tým svojím spôsobom života a tí sa zmeniť nechcú, ani sa nikdy nezmenia.
To sú podľa mňa tí ľudia, čo idú na ten autopilot. Proste ráno stane, ide do práce, potom ide s kamošmi na pivo a takto do kolečka, telka, farma a ide ďalej.
A potom nastane v živote takzvaný moment prebudenia a tých momentov prebudenia môže byť veľmi veľa. Množstvo tých ľudí, práve tí, ktorí boli v mojom kurze, nastali situácie, ktoré opisovali, že napríklad, keď si spomínam úmrtie niekoho v rodine, alebo vážny konflikt s otcom, s matkou, potom úraz, potom čokoľvek iné, čo sa v tom živote stalo, a teraz zrazu si uvedomili, že takto to ďalej nemôže ísť. A tí ľudia prestali vnímať tú takzvanú virtuálnu realitu a začínali žiť, alebo sa snažili žiť skutočný život. A teraz, čo je skutočný život? Skutočný život, podľa môjho názoru, pre všetkých tých ľudí je to, aby si začali svoj život tvoriť podľa vlastných predstav. Povedali si, že od 20 rokov chcem byť takýto, byť na miesto slovíčka mať, a začnú to slovíčko byť tvoriť. Čiže kým a čím sa chcem stať. A keď toto začne fungovať, tak tí ľudia majú zrazu dôvod ráno stať, pretože som znechutený, v autopilote musím ísť do roboty, blablabla, všeli tie stereotypy. Ale teraz, keď si uvedomím, že moja vízia života je trochu iná, že keď budem mať 50-60 rokov, budem takýto, tak začnem na tom robiť. A teraz spätným plánovaním, to znamená, že mám 60 rokov a som, neviem čo, podľa toho, čo si napíšete, keď budem mať 55, budem taký, keď budem mať 50, taký, keď budem mať 45, taký. A teraz, keď mám 30, tak, alebo 40, tak som na štartovej čiare a viem, čo mám robiť. Je to presne tak, ako keď si staviate dom a zrazu celú noc sa dívate do stropu, rozmýšľate a vy sa prechádzate v tom vlastnom dome podľa vlastných predstav, a potom už len prídete za architektom a poviete mu, takto mi to nakresli, lebo ten dom je hotový vo vašej mysli. A teraz
vás musím sklamať, pán doktor, lebo s týmto mám veľmi veľa skúseností.
To vám môže nazmeniť.
Nie. S týmto mám veľmi veľa skúseností. Väčšina ľudí, a teraz so mnou poslucháčov nesúhlasiť, ale ja vám hovorím, nemajú absolútne žiadnu predstavivosť.
To ma nemusíte sklamať, to je pravda.
Takže takéto, čo vy hovoríte, to je pár ľudí a tí majú pekné domy. Aj nie drahé, iba pekné, lebo vedia, čo robia.
To je tých 5%.
Viete, ako mať pekný dom, nemusíte ho mať za 1 milión eur ani za 5 miliónov. Za 5 miliónov eur, keď si tuto nejaký zbohatlík alebo zlodej dá postaviť, to je väčšinou sen toho architekta, ktorý je postavený. Takže normálny človek je schopný zmeniť peniaze. Ale musíte mať predstavovať, nemajú. Ja som mal však, samozrejme, ja som staval, mal som klientov, snažil som sa im niečo vysvetliť, povedať, a preto teraz sú všelaké tie virtuálne, že im to ukážu na počítač, alebo darmo im poviete, že toto tu bude takto. Nemá páru, ako to je. Pokiaľ to neurobíte a spravíte to, a potom príde a povie, že nie, mi sa to nepáči.
No, ale toto je pri dome, ale teraz nech keď toto vieme spraviť, alebo pár ľudí to vie spraviť pri vlastnom dome, tak prečo to nevie spraviť pri dome vlastného života? Čiže postaviť si vytvoriť tú predstavu domu, alebo vlastného života, vlastnej toho, kým a čím chcem byť a nie čo chcem mať, ale kým, čím chcem byť, a teraz začať tvoriť ten svoj život. Čiže najprv si ho predstaviť a potom tým spätným plánovaním si ho začať krok za krokom tvoriť. Čiže mám dôvod ráno stať, pretože dnes sa naučím prvých 5 slov v angličtine. Pretože o 10 rokov chcem hovoriť plynule anglicky. Ráno vstanem a pôjdem, vypíšem prihlášku na vysokú školu, pretože chcem byť historikom. Čiže toto je to, čo treba spraviť, aby som mal predstavu toho, kým a čím chcem byť o tých 20 rokov alebo 10 rokov.
Viete, aj tá najdlhšia cesta začala prvým krokom vždy, aj jedným.
Áno. A práve toto na tých našich kurzoch prebudzame u ľudí. Toto spravte. Kým a čím chcete byť? No ja neviem, čo sa stane zajtra, a nie to ešte o 20 rokov. Ale to, čo sa stane zajtra, to nie je tvoj job. Tvoj job je žiť, ako keby si tu mal žiť večne. To, či do zajtra dožiješ, to je job niekoho iného, a do toho sa nepleť. Ale dnes začni pracovať na sebe, na vízii, na dome svojho života, tak ako keby si mal žiť ešte 20 rokov.
No a potom na druhej strane je zase ja zase z osobnej skúsenosti ako ja ako takto fungujem a ono to vždy, nikdy to nevypáli tak, ako si to na začiatku nalajnujete alebo si to predstavíte, pretože samozrejme vidíte po tej ceste, ale teraz začne pršať, tak sa tam schováte, teraz začne to, takže ako musíte kľučkovať. Ale ako ten smer, keď si dodržíte, ale zase tá cesta je strašne zaujímavá, obohacuje vám život. Hej. Tu, lebo veľakrát sa mi stalo, dostal som sa tam do toho cieľa, kde som chcel byť, tam už sa človek nudí, viete. Tá cesta je dôležitá, aspoň pre mňa osobne, no. Hej, pretože mi dáva to najviac, hej, no. To najviac, čo je. A potom už keď to som tam, tak som tam ako už. A potom zase som taký, že dobre, sadnem si, popozerám a zase chcem ísť zase niekam inám. Hej. Ale tá cesta je pre mňa aspoň osobne dôležitá a veľmi zaujímavá.
Áno, mal som taký príklad z jednej z mojich kníh, že keď sme boli malí chlapci, tak sme sa hrávali na kolajniciach. A s
tým, aj my. A s tým, bezpečné.
Áno, sme si povedali, že ideme tam, kde sa tie kolajnice stretávajú. No. No a keď sme sa vybrali, tak sme prišli k pomyslenému bodu a tie kolajnice boli stále ďaleko od seba. Čiže to je presne to. A zase sme videli niekde ďalej tie kolajnice. A to je tá cesta, ale na tej ceste za tým pomyselným bodom sme sa niekým stávali. Čiže získavali sme kondíciu, získavali sme chuť, odvahu.
Vidíte iné veci a všetko.
Vidieť iné veci, presne tak. A takto to funguje.
Dobre, Slavo nám píše, pozdravujem vás, chcem sa spýtať pána doktora, čo si myslí o pobyte v tme. Ja som prednedávno absolvoval a bol to nepredstaviteľný zážitok. No, kamaráde Slavo, nemám páru, o čom píšeš, vy viete, o čom píše?
Áno, sú to techniky, kde sa dostávate do jedného prostredia, kde je absolútna tma a žijete tam. Sú to tréningy a robia to v Čechách, tuším som...
Počkajte, akože fyzicky absolútna tma, alebo
Nie, fyzicky.
Tma a ticho.
Tma a ticho a pár ľudí tam žije a nevidíte nič. A ja neviem, tam približne jeden týždeň to trvá a je to sú šoky, tam si uvedomujete.
Na iné zmysly začnú fungovať. No. To je to, slepí ľudia by vám vedeli povedať.
Uvedomujete, kým a čím ste a dostávate sa do úplne iných dimenzií.
No, to by zaujímavé.
Mohlo by byť, ale zase je to pre silné osobnosti. Zase to tam môže pre niekoho byť veľmi, veľmi problematické, taký, ktorý je treba klaustrofobik, alebo človek, ktorý má problémy s tmou alebo z uzavretých priestorov a podobne. Čiže tam to môže byť nebezpečné. Tie sa to
a má to mať nejaký spustiť. Terapeutický, teda účinok?
Údajne to má nejaký terapeutický, ale
a neviete, ja
už taký. Neviem, už som sa do toho tak hlboko nezaujímal.
No tak nám napíš, počkajte, ak si pozriem to meno, Slavo, napíš teda, že ako v čom to bolo, v čom ti to pomohlo a tak. Dobre, a pred pesničkou si dáme ešte jednu otázku. Čože?
Už končím.
Kedy? Ale prosím vás, tu musíme prejsť tieto e-maily, to sa nedá len tak, nemôžeme odísť. Ale polnoc je to posledné, čo sa tu deje. A Andrea nám píše, dobrý večer, počúvam túto zaujímavú tému a súhlasím v plnej miere s pánom doktorom, je tu určité vákuum a tupost, ľudia nemajú vedomosti v tomto smere a 90% ľudí ani nechce počuť, že niečo také ako kolektívne nevedomie existuje. Viete poradiť nejaké techniky čistenia podvedomia? Teraz sa baví o podvedomí. Aký je váš názor na ho
oponopono
a neokybernetiku?
Práve čistenie podvedomia. Môžeme to robiť rôznym spôsobom. Sú na, samozrejme na to nejaké techniky psychoterapeutické alebo tie, ktoré ste spomínali. Ale nemusíme ísť až tak do týchto všetkých techník. Začnite si všímať, o čom celý deň rozmýšľate a čo do svojho podvedomia dávate. To znamená, prestaňte sa dívať na správy, ktoré vám neprinášajú nič. Prestaňte sa dívať na veci, ktoré sú násilné, krvavé, ktoré sú depresívne. Začnite si všímať, choďte do prírody, začnite si všímať jednotlivé drobnosti vo svojom živote. Začnite byť vďačný za všetko, začnite ľudí chváliť a prijímajte chválu. A to sú všelijaké také jednoduché veci, ktoré takýmto spôsobom začínate do svojho podvedomia dostávať absolútne iné myšlienky, iné podnety, ktoré začínajú nahrádzať práve tie staré, ktoré vám mohli spôsobovať problémy a následne aj správanie sa.
Matej píše, dobrý deň, nestačím sa diviť, čo počujem. Mňa by len zaujímalo, odkiaľ pán čerpá, z akých kníh alebo podobne, lebo mne to príde ako celkom New Age zmes a hlavne informácie ako z nejakých channelingov alebo od kontakterov, no neviem, ale len chcem pripomenúť jednu vec. V 80. rokoch americká armáda začala praktizovať syntetickú telepatiu a to bolo aj obdobie channeling boomov.
Tak tých informácií je veľa, kníh je milión internetu a teraz keby som mal všetko vymenovávať. To je, viete, týmto sa zaoberám už možno 20 rokov a začal som spomínaným Vincentom, Normanom Vincentom Peelom, pokračoval som Carnegiem, dostal som sa cez Kiyosakiho a všetkých tých Louis Hayovu až po spomínaných Nostradamu, Sibylu a podobne veci a ďalších autorov, ktorých v súčasnosti je nesmierne veľa, tak hľadám a vnímam a kombinujem a utváram si určitý názor. No a potom o tom teraz rozprávame. Ak je to znôžka nezmyslov alebo akýchsi New Age plus niečo, no tak s tým nič nespravím. Ak spravte si vy názor a to je všetko.
Mňa tieto veci zaujímajú. Ja neverím, že niečomu verím. Neverím, ako mňa prakticky, a teraz nechcem sa vás odtomniť, ako v celku jedno, čo vy hovoríte, ale pokiaľ ja som vás počúval dosť, pokiaľ to, čo vy hovoríte, ja mám zažité, hej, a mám osobnú skúsenosť s tými vecami, tak ja dokážem povedať, že je dobré, ten čuha nerozpráva hlúposti. Hej? No a niektoré veci sme sa tu samozrejme spomínali, ktoré sú na diskusiu. Hej? Ako o tom potom. Píše nám Vlasta, dobrý večer, gratulujem k tomu, že sa konečne rozprávate o duchovných veciach. Myslím, že už dozrel čas hovoriť o tom aj na Slovensku. A deja vu, viacerí ľudia mi povedali, že keď prišli na nové miesta, boli prekvapení, že to tam poznajú, aj keď tam predtým nikdy neboli. Veľa vďaka za reláciu a dúfam, že budete o týchto témach hovoriť aj v iných reláciách, ako aj o našej dávnej histórii. Ešte ma niečo napadlo. Niekde urobili takýto experiment, povedali ľuďom, aby napísali svoje dobré a zlé vlastnosti. Väčšina bola hneď hotová s opisom tých zlých, ale s tými dobrými mala problém. Takýto sme.
Áno, tam mám podobné skúsenosti. Dokonca niekto nevie vôbec si spomenúť na nejakú žiadnu pozitívnu a dobrú vlastnosť, ktorú
má. A teraz čo, je to prehnaná skromnosť? Nie. Alebo čo
nie,
to je?
Ľudia väčšinou hovoria nech povedia druhý.
Hej. No to je prehnaná skromnosť.
Ja neviem, v čom som dobrý, ale potom, ako môžu vedieť druhý, ako môžu druhý vás milovať, keď sa sami nemilujete, ako môžu druhý vás pochváliť, keď sa sami nechválite, presne vážiť. Čiže najprv musím ja so sebou niečo spraviť, najprv to ja musím zažiť, až potom to môžu druhý, pretože tým, ako sme hovorili o vysielaní určitých frekvencií energie, tak keď ja mám so sebou problémy, tak budú mať problémy so mnou aj ostatní a to, čo sa píše v Biblii, miluj bližného svojho ako seba samého a podstata tej veci je v tej druhej časti ako seba samého. Čiže pokiaľ nezačneme seba samého mať radi, tak potom nemôžeme mať radi ani tých druhých.
Ja si myslím, že v tej Biblii, keby bola celá, lenže bohužiaľ nemáme ju celú, lebo nám ju precenzurovali trošku cenzuranti, ale a za tie stáročia, ale tam je strašne veľa múdrych a zaujímavých vecí. Bohužiaľ, veľa veriacich, ktorí chodia do kostola a občas niečo čítajú, nechápu, o čom je tam reč, alebo to chápu inak, tak ako im to vysvetlí cirkev.
No práve to je to. No. Hej, to ste správne povedali.
Takže,
Píše nám Juliana, ten out of body experience je to isté ako astrálne cestovanie. Či som počula o tom strašiaku, bubu necestuje, lebo sa nevrátiš. A nedávno som videla prednášku jedného Čecha, ktorý takto cestoval 7 rokov a ten povedal, že máš svojho povedzme ochrancu a ak nie si pripravený, tak ťa nepustí. Link na video dám pod dnešnú tému. Dobre. Juraj píše, dobrý večer, poznávaš ho z poruchu spánkového, poruchu spánkovú paralýzu a vie k tomu niečo povedať?
Nie. Žiaľ Bohu, v tomto vám nepomôžem. Počul som, ale vôbec neviem, o čo ide.
Dobre, Jano píše, ahoj Noro, doplňam ten môj opakujúci sa sen, bude to znieť trochu uletené, a to doslova. Mne sa dlhé roky teda snívam, že lietam, ak to môžem v krátkosti zhrnúť. Nejde o lietanie ako vták, ale také vznášanie sa, takže nejaká levitácia ho trápi.
Tak to sa stáva, no ten senál, ja vám neviem povedať, že prečo to je. Museli by sme sa hlbšie v anamnéze vášho života zaoberať a tých sedení by muselo byť niekoľko, aby som povedal, mohol povedať, že možno, že tento fakt spôsobuje, že potrebujete sa od niečoho uvoľniť, že vás niečo drží, ste pripútaní k niečomu a to vaše telo a podvedomie chce sa uvoľniť, chce lietať a dáva vám naznak alebo ukazuje vám, že spravte niečo, aby ste sa mohli uvoľniť a odlepiť od tých problémov, ktoré máte.
No a myslíte si, že človek je schopný sám si ten život skorigovať teda?
Je schopný, ale vždycky je to lepšie, keď ho niekto vedie. Keď mu dáva otázky a pýta sa, to je tzv. coaching, kde vás kladením otázok dovedie k nejakému riešeniu, ktoré nakoniec poviete sami.
Dobre, poslucháč píše, nejaký Jeffim sa podpísal, a dobrý večer, Nihil, nový subsol, pekne hovoríte, súvislé, až mi je to divné, ako hovorí klasik, na Slovensku skôr prevláda kolektívne bezvedomie. Informácie pre pána Ču, existujú 4 druhy ľudí, ten štvrtý som ja. No tak to je zase niekto s veľkým egom. A ak sa ti to zdá nič nové, tak to je fajn a možno pre niekoho iného a nejaké nové veci sa predsa len dozvedel. Dobre, na záver chcem sa vás pýtať teda, poďme sa ešte vrátiť do toho kolektívneho nevedomia, alebo teda do toho nadvedomia. Myslíte si, že existuje nejaká technika, alebo dá sa nejakým spôsobom navodiť do tej situácie, aby ste boli schopní do toho načrieť?
No určite existuje, my sme hovorili o tej meditácii, ale aj tiež sme hovorili o jednej veci, že vedomie je obrovskou brzdou. Čiže naše vedomie jednak je ochranou, ale aj brzdou toho, aby sme lietali z tej jednej oblasti do tej druhej. A potom druhá vec je aj sila ega. A to všetkého, pretože naše vedomie je podporované tým našim egom a ľudia, ktorí majú veľmi silné ego a nedokážu s ním pracovať, sa veľmi ťažko dostávajú z jednej oblasti.
A čo tí, ktorí majú slabé ego?
No práve u nich je to jednoduchšie, ale na druhej strane, podľa môjho názoru samozrejme, je to jednoduchšie, ale na druhej strane tým, že majú slabé ego, tak sú zraniteľnejší a nedokážu to tak dostatočne spracovať a potom sa nám zdajú títo ľudia, ako keby boli niekde vyšinutí, pretože nám rozprávajú o veciach, ktoré sa pre tých, ktorí so silným egom zdajú až nenormálne, až mystické, že jak môže takýto čo človek, veď ja som tak, mám také silné ego, ja to všetko zvládnem a čo mi to tu na rozpráva o nejakom Bohu alebo o nejakých nadprirodzených veciach, však ako ja môžem pochopiť niečo, čo je mimo nebom a zemom, tu je to materiálne silné a to ja viem zvládnuť.
No, ja by som to nenazýval nadprirodzenými, ale určite existujú veci medzi nebom a zemou, ktoré sú pre nás v tejto chvíli nepochopiteľné. Hej. A zase to je takisto, a ja toto prirovnám k tej situácii spoločenskej, ktorá je teraz, že ľudia majú tendenciu proste vidieť čierno-bielo ten svet, pretože je to jednoduché, ako je jedno, proste čuha je debil, alebo čuha je super, hej, proste ten je taký, ten je fašista, ten je zase taký, ten je homosexuál, proste táto nálepkovanie. A ja to chápem, tí ľudia sú, a preto nejak extra ja sa nerozčolujem pri týchto nálepkovaniach, pretože ten človek je svojím spôsobom taký chudák, že nedokáže komplexne pochopiť, povedzme, tú druhú osobu, alebo toho druhého človeka, a označí ho niečím, hej, teraz, a to aj podvedome, ako teraz nemyslím, že vzlom, že chce uškodiť aj, že nám, ja neviem, nadávajú nejaký spôsob, to nejde o to, ale proste, on funguje tak, na tak jednoduchom princípe, že on musí mať jednoduché proste, a to nálepkovanie je veľmi príznačné a vhodné pre toto, hej, no a to je vlastne, to súvisí aj s tým, čo ste hovorili vy, hej, takže
Je to tak, máte pravdu.
Ešte máme dva e-maily. Roman píše, dobrý večer, veľmi pekná debata. Ľudia majú veľmi veľa výhovoriek na uskutočnenie zmien u seba z dôvodu strachu, ktorým neumožňuje prísun pozitívnych myšlienok. V prvom rade sa treba odlúčiť od požívania všetkých vecí, ktoré škodia nášmu organizmu, napríklad cigarety, alkohol, meso a tak ďalej. Najväčším nepriateľom pozitívneho myslenia je sledovanie TV, ktoré nám odoberá, tak povediac, mozog. Ľudia majú narušené myslenie, nemajú trpezlivosť, pretože dokážu vstrebať do svojej mysle životný príbeh nejakého filmového hrdinu za približne 2 hodiny, vyhybujú sa svojmu vlastnému životu, sú pohodlní, skutočne otrhnutí od prirodzeného žitia.
Roman to dobre napísal, často sa to stáva hlavne tí, ktorí sledujú tie nekonečne stupidné seriály, kde ľudia žijú potom podľa tých hrdinov, alebo žijú život tých hrdinov. Ak jediný úplne taký klasický príbeh pre tých, ktorí to sledujú, pozrite si, či niekto z tých hercov alebo z tých hrdinov v tých seriáloch má televízor. Väčšinou nikto. A žijú úplne iný život. No a vy, ktorí to pozeráte, tak máte svoj televízor. A ešte ďalšia vec. Keď prídem niekde na návštevu, tak sa vždy pozerám, aký veľký majú televízor a koľko majú kníh. A čím väčší televízor, tým menej kníh.
Tak sa to nezmestí, byt je malý, viete, ak je to. Buď to, alebo to.
Takže keď je to tak, takže kupujte si radšej knihy ako veľký televízor.
Posledný e-mail máme k tomu pobytu v tme. Slavo nám píše, ahoj, v tme som strávil od 6. januára teraz do 16. teda 10 dní. Výsledkom tejto terapie bolo zbaviť sa akékoľvek civilizačnej myšlienky, čo sa tak podarí za 3-4 dní, celkom peklo, a potom začína rock and roll. Mozog postupne bez vonkajších podnetov si začína vytvárať vlastný obrazový a neskôr zvukový svet. Silu celého zážitku umocňuje to, že priestor sa nachádza v pyramíde, generátore energie. To, čo sa každému odohráva v hlave, je silné, odlišné a individuálne. Na YouTube je veľa o tom, odporúčam hlavne dokument CZ, čo si česky, ak niečo viac môžem zavolať. No, sem zavolať nemôžeš, bohužiaľ, ale tak snáď dáme inú reláciu na túto tému. Takže, no, ale dobre, tak pokiaľ vám popisuje, že ten ten pobyt v tme teda začne vyvolať. A teraz je otázka, čo sú tu halucinácie? Je to nábeh na schizofrénu, alebo o čom sa bavíme?
Tak asi to je, nemám s tým veľké skúsenosti, len som to čítal v nejakých časopisoch, že také niečo existuje a tiež potvrdil, ako som ja hovoril, že v Čechách, čiže sa vyčistí za tie 3-4 dní hlavička a potom nastáva akési riešenie životných situácií, vnímanie nové, nepoznané, čistenie hlavy a potom tvorenie. Ale zase špekulujem a nemám s tým...
Jasne, ale tak ako toto je síce fajn, čo píše a tieto ne, ale tak ja si myslím, že je plno slepých ľudí, jasne, ktorí s týmto žijú celý život, alebo keď sa im niečo stalo a každý Boží deň s tým musia nejakým spôsobom dealovať. Nie? Takže ja si myslím, že slepý človek o tom vie oveľa viac porozprávať, než nejaký pokus na 10 dní. Ja si myslím, pre mňa by to bolo možno dosť nepríjemné. Tomáš nám ešte píše, dobrý večer, ešte by som sa chcel spýtať, či by sa nedalo spraviť takedy reláciu o lucidných snoch a OBE. Poslucháčka, čo vravila o tom Čechovi, ktorý zažíva to astrálne, tie videá som videl, sú super, myslím, že by určite rád prispel spraviť reláciu. Jasne, môžeme sa na to pozrieť, a keď ja sám nepovažujem za nejakého fundovaného v tomto robiť niečo, ale tak môžeme to skúsiť. Juliana píše, spánková paralýza tela môže nastať, keď astrálne cestujete a náhle sa vrátite do vlastného tela, väčšinou vás niečo vystraší, chvíľu trvá, než zase nadobudnete schopnosť svoje telo ovládať a to vás môže ešte viac vystrašiť. Treba sa upokojiť a počkať, trvá to len chvíľku. Neúplne súhlasne s tým, že treba niekoho, aby riadil život ľudí. Každý psychológ, duchovný učiteľ, numerológ a tak ďalej vkladá seba a svoj pohľad na svet do pomoci druhému. Je dobré si to aj uvedomovať, ak sa na niekoho obrátite. No a toto je možno moja posledná otázka. Uvedomujete si zodpovednosť, ktorú vlastne nesie tá vaša práca?
Samozrejme, zodpovednosť tu je, ale...
Teraz, ja viem, že vy tak teraz chcete zahrať akože do všeobecná, ale zoberte si, že povedzme, sú ľudia, ktorí sú akože hodne psychicky slabí, hej, slabí jedinci. A ten väčšinou čokoľvek mu poviete, alebo proste ten vplyv na neho máte obrovské. A vy to musíte vedieť, takých ľudí ste museli stretnúť, hej, keď ste ich stretli, neviem, mali ste 10 tisíc, alebo čo, hej. Tam si myslím, že tam by ste a my už teraz bohužiaľ, musíme, tá zodpovednosť určitá musí existovať a v každom z nás, keď sa snažíme teda nejaké alebo tým ľuďom nejakým spôsobom pomôcť, alebo z vášho pohľadu to môže byť super aj z môjho, hej. My budeme mať tu psychicky slabého jedinca, je ich dosť. Hej? A teraz on začne rozprávať čosi o svoje a vy mu priradíte toto. A ja tu budem sedieť a ja poviem áno, pane, Čuha má pravdu. Hej? Tak to treba hovoriť. A čo keď pre toho človeka to proste on nie je schopný, lebo on, viete, tá jeho individuálna predispozícia toho proste toho jeho existencia, toho jeho duševná to nedokáže. Vy by ste to dokázali. Ja by som to dokázal, poviem si, fajn, je to super, ale on to, že stáva sa vám toto, také je to niečo.
No, už nie, ale ja som vyrastol z toho, aby som niekomu radil, že čo má spraviť. Mm-hmm. Zo začiatku, keď som bol ešte mladý psycholog, tak samozrejme, že som si myslel, že všetko som zjedol, všetku múdrosť a že už každý, že viem, čo má každý robiť. Mm-hmm. Ale dnes už to je už dávno za mnou a ja skôr pristupujem systémom coachingu, to znamená, že kladením otázok a k riešeniu prídeme tak, no a čo spravíte na budúce? No na budúce spravím toto a toto. Výborne, tak to spravte. Čiže riešenie nájde on. Pretože v tom momente, keď to povie, vysloví, tak sa to stalo, riešenie sa stalo jeho vlastným dieťaťom, vie, čo má robiť a pokračuje. Lebo keď to poviem ja, tak to nemusí byť tak, ako ste povedali, v súlade s jeho nastavením vnútorným. A no, tak povedal to psycholog, tak to spravím, ale ono to nefunguje. No, lebo som to povedal ja, hej, a teraz on jeho podvedomie robí všetko, ak je to nie v súlade. s jeho nastavením, no tak jeho vedomie sa tomu bráni a môžu nastať problémy. Takže keď on na to príde, keď jemu podvedomie povie, čo treba spraviť, na základe kladených otázok, no tak to potom je jeho dieťa spraví a pokračuje to.
Inak ja som sa bavil s nejakým psychologom, povedzme, v Spojených štátoch, alebo tam, keby ste bol psycholog, tak tam, viete, tam ste za vodou. Nebravím, že tu nie ste, ale mne hovorí, že povedzme, väčšina ľudí príde s problémom, ktorý on v tej hlave už to má, to riešenie má, on v tej palici už ako celkom dobre urobené, ale potrebuje nejaké to potvrdenie, to utvrdenie od niekoho, že teda to čo, ako to ide riešiť, že je to správne.
Hej? To je to, čo som povedal, takto spravte. Hej? Čiže on príde k tomu riešeniu a povie, takto spravte. A tým pádom má autoritu, kvázi autoritu, ktorá mu potvrdila, že sa dospracoval k dobrému riešeniu a teraz to ide a podvedomie mu v tom...
A zase sme u toho sebavedomia, že proste keby bol sebavedomý, tak by vedel. A tak by nepotreboval tú autoritu.
Viete čo, to nejde ani o to sebavedomie. Ja si myslím, že mám dosť vysoké, napriek tomu potrebujem občas kouča, mám kamaráta z Brna, stojím, keď sa stretneme, tak mu poviem, tak toto neviem vyriešiť, koučuj ma. No a on ma koučuje, kladie mi otázky a prídem k nejakému riešeniu a záver je taký, no tak vidíš, už vieš, čo máš robiť. Hej? A tým pádom je to vyriešené. Takže tu nejde o to sebavedomie, ale o to pozretie sa na ten vnútorný, na ten problém toho človeka pohľadom iného a položenie otázky, na ktorú vás nemusí vôbec napadnúť. Hej? A ten človek, keď ma počúva, tak ho napadne nejaká otázka, napadne mu nejaká otázka, ktorá mňa v živote by nenapadla, pretože som veľmi vnútorne s tým, dívam sa na to subjektívne, sa na to díva trošku inak a položí otázku, ktorá je absolútne mimo a zrazu si uvedomím, že to by mohla byť cesta.
Dobre, pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie po roku.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A snáď sa ešte môžeme k týmto témam vrátiť niekedy. Priestor na to máme plno, takže ďakujem vám, prejem vám dobrú noc.
Ďakujem pekne aj všetkým poslucháčom, ktorí nás až doteraz dokázali počúvať.
A ja samozrejme poslucháčom ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo, this is why Clef refuse Criswell, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Killing me softly with this song, killing
found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers.
That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.